ด้วยแล้วก็เป็นการแบ่งปันระหว่างเพื่อนๆนักการตลาดด้วยนะคะในห้องนี้มีใครเป็นนักการตลาดเดี๋ยวเราจะถามให้ยกมือแล้วกันเนาะเราจะได้รู้ว่าส่วนใหญ่เป็นนักการตลาดหรือว่าเป็น IT หรือว่าเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยเนาะ
ก็เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องก็ตามแผนนะฮะวางกันไว้14มีอะไรบ้างครับคุณลูกปลาครับ14ที่เราจะคุยกัน
เราควรเฉลยเลยไหมคะคุณบอล
อ๋อยังก็คร่าวๆเราจะคุยกันน่าจะคุยกันสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีเนาะแล้วจะเล่นเกมกันเนาะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆสมาชิกตอบคำถามไอ้ถามคำถามเราแล้วคำถามไหนถูกใจเนี่ยเราจะมีของหนังสือที่หายากที่สุดในโลกนะฮะพอหาได้ที่ประเทศไทยอย่างเดียว
ตอนนี้หายากแล้ว
หายากครับเพราะว่าใช่ครับ
ที
่
ถือในรูปนี้เลยค่ะไม่ได้ถือไว้ให้ดูเฉยๆวันนี้มีมามอบให้ด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆนักฟังนักแชร์ที่วันนี้มาแบบร่วมสรุปกันในเซสชันของเรา มีมาด้วยกัน5เล่มด้วยกันนะคะส่งไปให้ที่บ้านเลย
แต่ต้องแจ้งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับว่าวันนี้มือถือผมวางอยู่ข้าง MacBook อัดเสียงไปด้วยนะฮะขออนุญาตอัดเสียงไปเผยแพร่ในกลุ่ม MarTech ไทยนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Android เนาะขออนุญาตล่วงหน้าเลยครับครับ
3ทุ่มตรงค่ะ
ครับก็สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนที่สนใจเรื่องของ MarTech เนาะวันนี้ก็ทาง Marketing Tech Thailand นะเชิญคุณลูกปานะฮะก็คือคุณลูกปาเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Analytics นะฮะเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการนำพวก Data Marketing นะฮะแล้วก็มีสร้างแพลตฟอร์มตัวเองชื่อว่า Grow Thai หรือว่าgrowth.ai นะฮะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น CDP ที่เป็นไฮบริดมี Marketing Automation และมี CRM ในตัวนะครับ
ก็วันนี้เราจริงๆไม่ได้เป็นเซสชันแบบขายของเนาะเป็นเซสชันความรู้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นพูดกันเรื่องว่า CDP ต่างกับ CRM ยังไง CPA CLV และ C อื่นๆที่เราเตรียมมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้แต่เราไม่ได้อยากให้มันเป็น one way communication คือแบบบางอย่างเป็นทฤษฎีหรือเป็นเคสที่เราแบบแชร์ได้ก็สนุกดีแต่ว่าถ้าเกิดมีเพื่อนๆแบบ
มีประสบการณ
์มี CPA อยากจะมาแชร์มาเล่าว่าเนี่ย CPA ของอินดัสทรีเรามันเท่านี้อ่ะอินดัสทรีอื่นเท่าไหร่หรออะไรเงี้ยเราก็ได้มาแบบดูกันซิว่าในตลาดเราตอนเนี้ย CLV เราเป็นยังไงเมื่อเทียบกับแบบอินดัสทรีเดียวกันหรือว่าอินดัสทรีอื่นๆเงี้ยจะได้พอรู้เนาะเพราะว่าบางทีเรารู้ค่ะรู้เรามันก็ดีกว่าใช่มั้ยคะ
เริ่มมันที่ C ตัวแรกไหมครับ CRM หรือว่า Customer Relationship Management เนาะ
ได้ค่ะก็งั้นขอแบบเล่าไปเรื่อยๆเลยเนาะนะคะ CRM นะคะทำไมเราถึงอยากเล่า CRM ก่อนเพราะว่ามันน่าจะเป็นอันที่ทุกคนน่าจะพอรู้จักกันอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่ฟังวันนี้มีนักการตลาดอยู่ประมาณเท่าไหร่คะขอดูมือหน่อยได้ไหมเอ่ย
นักการตลาดยกมือเลยใช่ไหมฮะ
ใช่
ยกคนนักการตลาดยกมือครับมีคุณทิติหนึ่งท่านแล้วนะครับมีหลายท่านนะครับคุณวนิดานะครับอันนี้คุณบอสเบอร์นะครับ3ท่านนะครับ
โอเคที่เหลือเป็นมีใครเป็นสตาร์ทอัพไหมคะ
ไม่เป็นไรครับงั้น
ไม่เป็นไรดีกว่า
ผมฟังไปด้วยทำอะไรไปด้วยทานข้าวไปด้วยอะไรก็ตามสบายนะครับครับ
หรืออยากจะถามอยากจะแบบเสริมอะไรเนี่ยยกมือได้เลยนะคะแต่ว่าคุณบอลเราจะดึงขึ้นมาให้ไม่ได้เนาะเพราะเรายังไม่ได้เป็นมอด
อ๋อโอเคครับใช่ครับ
โอเคค่ะเราเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนดีกว่านะคะสำหรับใครที่สนใจอ่านหัวข้อมาแล้ว CDP CRM นะคะเราเริ่มที่คู่นี้กันก่อนเลยสำหรับ CRM เนี่ยค่ะมันอยู่บนโลกของเรากับนักการตลาดเรามานานมากแล้วนะคะ Customer Relationship Management เนาะเกิดมาเพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเราแล้วก็ลูกค้าของเรานั่นเองนะคะพอพูดไปทุกคนก็จะนึกถึงระบบเก็บแต้มเนาะนะคะจริงๆระบบเก็บแต้มมันมีอยู่ในเราตั้งแต่ชานมไข่มุกไปจนถึงซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยค่ะอย่างชนิชาเคยชื่อปลานะคะเรียกพี่ปลาเรียกน้องปลาเรียกคุณปลาอะไรก็ได้ค่ะเคยทำงานที่ท็อปอย่างเงี้ยค่ะก็คือท็อปเนี่ยเรามีระบบCRM เนี่ยตั้งแต่15ปีที่แล้วแหละเราเป็นตั้งทำเนาะนะคะขายหมูผัก ไก่ขายทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าที่ท็อกซ์เนี่ยมีการเก็บ Data ของลูกค้าซึ่งเราจะเรียกว่า transaction data นะคะการซื้อขายคุณชลิชานะคะซื้อไก่transaction data ก็คือไก่ที่ซื้อไปราคา50บาทอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณชลิชาเองชื่ออะไรเป็นผู้หญิงอายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเรียกว่า customer data นะคะ CRM จะประกอบไปด้วย2 data point อันนี้นะคะที่เอาไปเก็บไว้ใช้นะคะเราเก็บเอาไว้ทำอะไรเพื่อให้เราสามารถทำอะไรคะเหมือนประโยคอันนึงถ้าเกิดทุกคนเคยอ่านเพจของคุณหนุ่ยเนาะน่าจะมีแฟนคลับคุณหนุ่ยอยู่ในนี้บ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติต่อลูกค้าแบบไม่เท่าเทียมฟังดูแบบทำไมอ่ะทำไมไม่เท่าเทียมก็ถ้าเกิดเขาให้เราไม่เท่าเทียมอ่ะเขาก็น่าจะคาดหวังความไม่เท่าเทียมในการที่เราจะดูแลเขาแบบเหมือนกันสมมติว่าเราเป็นลูกค้าเนาะเราไปร้านตัดผมนี้ประจำเลยไปทุกเดือนเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยแบบนอกใจไปร้านอื่นเลยเราก็คาดหวังจะให้เขาจำทรงที่เราตัดได้ไปร้านกาแฟคุณไปซาบักอย่างนี้ทุกคนมีใครไม่คาดหวังบ้างว่าเขาจะจำว่าเครื่องดื่มของเราคืออะไรบ้างอย่างนี้เนาะนะคะเรามีไว้เพื่อสร้างความไม่เท่าเทียมกันในกลุ่มลูกค้านะคะซึ่งความไม่เท่าเทียมกันที่ว่าเนี่ยมี4อีกตัวหนึ่งที่เราจะพูดกันอันที่2นะคะคือ classification นะคะคือการแบ่งระดับของลูกค้าระดับบัตรทองบัตรเงินบัตรสแตนดาร์ดอะไรเงี้ยนะคะทั่วไปเนาะเป็นเรื่องที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ในโลกปัจจุบันใช่ไหมคะคนไม่ได้มีแค่ไปซื้อของที่ท็อปแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้มีแค่แบบร้านท็อปเรามีโมบายแอปเรามีโซเชียลเรามี Lazada เรามี Shopee มีหลายอย่างมากเลยมันก็เลยทำให้ต้องมี4ตัวที่สักนะคะ CDP ย่อมาจาก Customer Data Platform นั่นเองนะคะก็คือนอกจาก transaction data เนาะเราพูดข้อหนึ่งไปแล้วซื้ออะไรกี่บาทเมื่อไหร่สาขาไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะมี customer data นะคะก็คือชื่อของเขา demographic geographic บ้านเขาอยู่ที่ไหนมีอายุเท่าไหร่พวกนี้นะคะพอเรามี CDP เนี่ยเราจะมีข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นข้อมูลการมาแบบใช้เว็บไซต์ของเราข้อมูลการพูดคุยบนโซเชียลเช่นเขาเคยมาคอมเมนต์อะไรบนเพจเราหรืออาจจะมีอย่างอื่นเช่นถ้าเกิดเป็นธุรกิจแบบประกันอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีข้อมูลการเคลมมาด้วยข้อมูล after sales service ด้วยสมมติว่าเคยซื้อเป็นร้านสมมติว่าร้าน IT แล้วเขาเคยซื้ออุปกรณ์อย่างหนึ่งไปแล้วเคยนำมาซ่อมอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาข้อมูลทั้งหมดเนี้ยค่ะมารวมกันอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยนะคะผ่านการแบบเขียน API จากแหล่งข้อมูลมากมายเราเอาข้อมูลมาจัดระเบียบเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้เนี่ยนะคะเป็นฟีเจอร์หนึ่งของ CDP เลยนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนได้ยินคำนี้มาจากที่ไหนหรือว่าอ่านหนังสือ Marketing 5.0 มาเนาะมันก็จะมีแนะนำให้ใช้นะคะก็ฟีเจอร์แรกคือต้องรวม Data จากหลายๆแหล่งมารวมกันอยู่ด้วยกันที่เดียวก่อนเพื่อให้เราเนี่ยสามารถทำอะไรคะเห็น customer 360เป็น4ตัวหนึ่งแล้วนะcustomer 360เพราะว่าลูกค้าคนหนึ่งอะสมมติว่าเราทุกคนในห้องเนี้ยน่าจะเคยได้รับแอดแบบ Facebook feed ก็เห็นยี่ห้อนี้สักพักนึงเขาก็ยิงไลน์มาหาเราอีกสักพักนึงเขาก็ส่ง SMS มาหาเราอีกสักพักนึงก็มีอีเมลด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะแบบได้รับจากหลายช่องทางมากเกินไปไม่เฉพาะเจาะจงสิ่งที่เราได้มามันอาจจะแบบชอบบ้างไม่ชอบบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมนะคะมันเข้ามาเพื่อแก้ปัญหานี้แหละค่ะว่าเราจะเห็นคนคนนึงเนี่ยเป็นมนุษย์คนนึงที่เต็มภาพมากขึ้นเนาะเขาชอบให้เราส่งข้อความไปทางไหนล่ะเขาชอบคอนเทนต์แบบไหนล่ะCDP มันจะสามารถทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นค่ะ
ผมถามแทน
ได
้สมาชิกแล้วกันมันคุมเครือเกี่ยวกับ customer มันอยู่3เรื่องที่เกี่ยวกับการคุมเครือหรือว่าการแบ่งเซกเมนต์อ่ะก็หนึ่งก็คือ classification การ clustering ไอ้สองอันนี้มันใช้แตกต่างกันยังไงฮะในการทำ customer 360หรือในการนำ customer data ครับ
ค่ะ classification มันจะเป็นระดับอะค่ะมันจะมีความเป็นระดับคือมีตั้งแต่สูงไปจนต่ำมีมูลค่ามากกว่าน้อยกว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามี frequency มากกว่าน้อยกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเกิด clustering นะคะเราสามารถ cluster ได้หลายรูปแบบมากเลยบางที่อาจจะเรียกมันว่าเซกเมนต์บางที่อาจจะเรียกว่าเพอร์โซน่านะคะคือเป็นกลุ่มคนที่เราจับไว้ตามพฤติกรรมก็ได้ตามมูลค่าก็ได้ตามproduct ที่เขาชอบใช้ก็ได้เช่นสมมตินะคะเราเป็น ห้างสรรพสินค้าหนึ่งละกันอ่ะแล้วเรามีของขายเยอะมากเลยในร้านมีหลายแคตตาล็อกมากเลยอ่ะเราอาจจะมีคลัสเตอริงที่แบ่งตามกลุ่มคนที่ซื้อ product ประเภทพรีเมียมสกินแคร์สมมตินะคะเป็นต้นในนี้ก็จะมีประกอบไปด้วยแบบมีทั้งเครื่องนวดหน้ามีทั้งลาแมมีทิชชู่เช็ดหน้าแบบพรีเมียมนำเข้าจากประเทศอังกฤษสมมติอย่างเงี้ยค่ะคือเราสามารถคลัสเตอร์จากมุมมองของเราได้เลยหลากหลายแบบนะคะหรือเราจะให้เครื่อง machine learning หรือ AI เนี่ยช่วยเราจัดคลัสเตอร์ก็ได้ในกรณีที่เรารู้สึกว่าเรามี data point เยอะมากเลยแล้วเราไม่รู้จะแบ่งคนยังไงเลยนะคะจะใช้ modeling แบบเป็นเคมีหรือเป็นตัวอื่นอย่างเงี้ยค่ะรันก็ได้นะคะแต่จากประสบการณ์เนาะส่วนใหญ่นะคะก็ data point ที่มีเยอะขนาดจะแบ่งคลัสเตอร์ได้ขนาดนั้นเนี่ยยังหาได้ยากนะคะยังมีน้อยอยู่เหมาะกับประมาณแบบ Amazon อะไรเงี้ยLazada อะไรเงี้ยทำได้ค่ะแต่ถ้าเกิดแบบหรือ Central อย่างเงี้ยค่ะ The Vanguard ทำได้ค่ะเพราะเขามี data แบบครบรอบด้านเห็นเป็นแบบไลฟ์สไตล์ของคนจริงๆอ่ะแต่ถ้าเกิดเรามีแค่แบบสินค้าไม่กี่ตัวนะคะในร้านของเราเนี่ยเราแบ่งเป็นคลัสเตอร์ตามใจชอบเราก็ได้ค่ะยังไม่ถือว่าเอาเดทนะทุกคนไม่ต้องตกใจว่าโอ๊ยเดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่มี AI เนี่ยเราเอาแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่ขนาดนั้นนะค่ะแบ่งแบบแมนนวลหรือในภาษาเดต้าไซน์เราก็จะเรียกว่าใช้แบบโดเมนเอ็กซ์เพอร์ทีสเนี่ยเป็นการแบ่งอะไรเงี้ยก็ยังได้ผลอยู่ค่ะ
ครับ
ถามเลยดีไหมเผื่อจะได้
แบบตอนนี้มี 3-4 ตัวแล้วครับ CRM CDP Customer 360 Clustering Classification มีใครอยากถาม 3-4 เรื่องนี้ไหมครับ
ยกมือได้นะคะ
ถ้าคำถามถูกใจมีหนังสือส่งไปให้นะฮะหนังสือ Marketing Technology
ใครที่เพิ่งเข้ามาเรามี5เล่มนะคะเดี๋ยววันนี้แบบใครมาช่วยเราจัดรายการไม่ว่าจะเป็นการถามการแชร์การให้ความรู้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถยกมือได้เลยนะคะเราจะส่งหนังสือไปที่บ้านค่ะแต่นี้5เล่มนะก็ต้องประกวดกันนิดนึงแล้วก็อยู่กับเราจนถึงตอนท้ายรายการด้วยค่ะรายการไม่ยาวค่ะวันนี้45นาทีย
ังไม่มีใครถามเลย
โอเคงั้นไปต่อไหม
ครับผม
เราอาจจะถามคำถามเผื่อกับตื่นจะได้มีคนมาตอบทุกคนฟังเพลินหรือว่ามันยังไงนะไม่มีใครถามโอเคงั้นเราไปต่อเรื่องที่ว่าเรามาถึง CDP กันแล้วในยุคที่ปัจจุบันลูกค้าเขามีความออมนิมากขึ้นเขามีทัชพอยต์เยอะมากเราอยากจะรวมเขาอยู่เป็น customer 360เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
ครับ
จริงๆแล้วเนี่ย4ตัวต่อไปก็คือ customer life cycle การที่ลูกค้ามาเป็นลูกค้าเราอ่ะจริงๆเขามีสถานะการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนะลูกค้าใหม่เราควรดูแลแบบหนึ่งลูกค้าที่เข้ามาเป็นแบบคนที่ซื้อครั้งที่สองเนี่ยสมมติว่าเขาครับเป็นลูกค้าใหม่คือซื้อหนึ่งครั้งใช่ไหมคะจริงๆเอาใหม่ตั้งแต่ก่อนเป็นลูกค้าซื้อหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะเข้ามาเป็นลีดมีลูกค้าเข้ามาเป็นลีดที่แบบสนใจแต่ยังไม่ซื้อเราก็ควรจะให้ข้อมูลเขาให้ความมั่นใจกับเขาว่าซื้อกับเราดียังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะส่งข้อมูลไปทางช่องทางที่เรามีใช่ไหมคะพอเสด็จที่สองเขาซื้อสินค้าอันนึงแหละทำยังไงให้เขาซื้อต่อซื้ออีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นสินค้าเดิมเราก็ต้องดูว่าปกติเนี่ยลูกค้าที่ผ่านมาของเราเนี่ยค่ะเขาซื้อห่างกันประมาณเท่าไหร่เราจะได้แนะนำถูกไม่ใช่แบบรีบเกินไปหรือว่าช้าเกินไปมันก็จะไม่ถูกที่ถูกเวลาเนาะใช่ไหมคะแล้วพอเขาซื้อครั้งที่สองเราก็อยากให้เขาซื้อต่ออีกเป็นอาจจะเป็น cross sell เป็นสินค้าตัวอื่นอย่างเงี้ยเพื่อให้เพิ่มมูลค่าของลูกค้ามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสเตจที่
สรุปอย่างนี้ได้ไหมครับคำว่า customer life cycle ก็คือเริ่มตั้งแต่เขาเข้ามาเป็น lead จนซื้อสินค้า1ครั้งซื้อซ้ำกี่ครั้งก็ตามก็ยังอยู่ใน life cycle จนกว่าที่เขาจะหยุดซื้อใช่ไหมครับถึงจะสิ้นสุด life cycle ถูกป่ะฮะ
ก่อนการหยุดซื้อมันจะมีช่วง decline ค่ะที
่
จริงๆแล้วหลายแบรนด์พลาดมุมนี้ไปมากเลยค่ะคือมานั่งรอดูจนเขาไปจากเราแล้วมันแทบไม่ทันแล้วค่ะบางทีการไปจากเราแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดได้หลายจุดประสงค์เนาะในนี้เขาอาจจะไม่พอใจในอะไรบางอย่างหรือบางทีเขาแค่ลืมเฉยๆเองลืมนึกถึงเราเพราะว่าเขาถ่ายฟีดเนี่ยเจอตัวเลือกในชีวิตเขาใช่ไหมเขาก็แค่ลืมแล้วก็หายไปเลยถึงตอนนั้นเวลาแฟนมาตามกลับคืนอ่ะมันจะค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนดีคลายอ่ะคือขั้นตอนที่เรามักจะเจอในแบรนด์ที่เป็นสินค้าที่มีการซื้อประจำนะคะอะไรเงี้ยเช่นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตหรือคลินิกเสริมความงามหรือ ร้านทําผมอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีการแบบความถี่ห่างลงไปหรือว่า spending น้อยลงอะไรเงี้ยค่ะถ้าแบรนด์สามารถ detect ได้นะคะแล้วรีบหาเหมือนแคมเปญไปดูแลเขาในช่วงนี้อ่ะเขาจะรู้สึกว่าเออแบรนด์เนี่ยให้ความสำคัญกับเขาแล้วแบบไม่ได้อยากให้เขาจากไปเขาจะได้ไม่ต้องจากไปจากเราเพราะว่าเวลาเขาจากไปแล้วมันยากเนาะให้เราไม่ถึงตัวเองอ่ะเวลาที่เราหยุดซื้ออะไรไปสักอย่างจนกระทั่งเราไปพอใจกับสิ่งอื่นแล้วอ่ะมันยากที่จะได้คืนมาค่ะซึ่งการจากไปนั้นนะคะเป็นซีอีกอันนึงเหมือนกันชื่อ churn นะคะ churn นะคะเป็นแปลว่าการจากไปนี่แหละ
เชิญไม่ใช่เชิญเข้ามาออกเสียงเหมือนเชิญเข้ามาเนอะใช่ไหม
เชิญออกไป
ครับเชิญครับ
ก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถรู้ก่อนโปรเทคได้ก่อนเราก็ไม่ต้องรอให้เขาจนจับไปแล้วนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการทำพอเรามี data เยอะๆค่ะอยู่ใน CDP เนี่ยมันทำหลายอย่างเนาะเมื่อกี้เราทำไปแล้วคือ classification ไปแล้วเราทำ clustering ไปแล้วเราทำเชิญ prediction ได้ว่าลูกค้าเนี่ยจะไปจากเราเนี่ยประมาณเดือนไหนนะหลังจากการซื้อครั้งแรกหรือว่าหากว่าเขามีพฤติกรรมเหมือนคนที่เพิ่งไปจากเราเยอะๆนั่นน่ะสมมติว่าคนที่เพิ่งจะไปจากเราเนี่ยค่ะเขามีการแบบซื้อน้อยลงจากปกติซื้อ3ครั้งลดเหลือ2ครั้งและลดเหลือ1ครั้งอีกเดือนถัดมาไปเลยอย่างเงี้ยมันเป็นแพทเทิร์นสมมติเราค้นเจอแพทเทิร์นเนี่ยเราก็ไปเขียนหาได้ค่ะว่าใครที่มีแพทเทิร์นนี้แปลว่าแล้วว่าจะเชิญเนี่ยค่ะเราใช้เป็นเชิญพรีดิคชันได้นะคะจริงๆวิธีการคิดนะคะมีหลากหลายวิธีมากเลยนะคะแต่ละบิสซิเนสก็ต้องแบบจับให้มันเป็นของตัวเองอะว่าธุรกิจเราเนี่ยมีแบบช่วงการซื้อเป็นยังไงฟรีเควนซีเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็พอเรารู้อะdata model เนี่ยมันสามารถทำให้เราเห็นอะไรได้แล้วก็จะโปรเทคลูกค้าของเราไว้ให้อยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นแล้วไม่แค่นั้นนะจริงๆลูกค้าบางคนนะคะคุณบอลเราไม่ได้อยากให้เขาอยู่กับเราก็มีนะสมมติว่าคุณมีลูกค้าที่แบบ propensity to churn 100คนน่ะอาจจะมี50คนที่เราอยากให้เขาอยู่และอีก50คนเราอาจจะแบบเฉยๆก็ได้เพราะว่าตอนเขาอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้ spend กับเรามากพอหรือบางธุรกิจที่เป็นแบบธุรกิจอย่างประกันอย่างเงี้ยค่ะที่เขามีเคลมอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้อยากเขาอยู่ก็ได้เพราะเขาเคลมสูงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมี data เรื่องการแบบเคลมเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราคัดคนได้ถูกจริงๆว่าแบบถ้าเราต้องเสียเงินน่ะไปแบบทำแคมเปญเอาไว้อะควรเป็นใคร
มีสูตรคำนวณระหว่างเดี๋ยวยังไม่ครบ4มันต้องมี4ก่อนกำลังบอกเลยไปเร็วไปครับคือมันเรามีคอสถูกป่ะเราต้องมีทุกอย่างมันมีเมทริกหมดใช่ไหมครับว่าเรามีคอสในการได้ลูกค้ามามีไลฟ์ไซคล์เดี๋ยวมันไป CLV นะเดี๋ยวไปคอสต่อไปอ่ะครับไม่เป็นไรไปต่อเลยครับต่อไปเชิญแล้วไปต่ออะไรเอ่ย
ไปเชิญใช่ไหมคะก็
CLV ไหมครับ
ในโมเดลลิ่งอะค่ะจริงๆเรามีหลายเราขออยู่ที่ตรงโมเดลนิดนึงเพราะว่ามันมี
อ
ะไรที่ทำได้เยอะมากเลยค่ะพอเรามี data เข้ามาเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ propensity to buy สมมติว่าเขาเข้ามาแล้วเป็นลูกค้าซื้อไปแล้ว1ครั้งเขา propensity to buy อื่นๆชิ้นอื่นๆอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะรู้ได้ขนาดถึงเป็นอะไรนะชิ้นไหนเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นแคตตาล็อกนะถ้าเกิดว่าเรามี data มากพอเราไปจนถึงชิ้นเลย SKU ก็ได้นะคะ propensity to upsell คือซื้อของเดิมนะคะเราซื้อใหญ่ขึ้นสมมติว่าเป็นละแมเงี้ยสมมติเราขายละแมไปได้ชิ้นหนึ่งจริงๆเขามี propensity ที่จะซื้อละแมครบเซตนี่ปกติเขาซื้อครบเซตทุกครั้งเลยอะไรเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยค่ะเรามีแบบ lead scoring สมมติเขาเข้ามาเป็น lead เลยยังไม่ได้เป็นลูกค้าเลยเราก็สามารถทำ scoring ได้ว่าคนเนี้ยคือการทำมี data เยอะๆค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องรู้สมมติว่าคุณบอลเพิ่งเข้ามาใหม่เรารู้ data บางอย่างของคุณบอลน่ะแต่เราสามารถคาดเดาได้ว่าคุณบอลจะเป็นเหมือนใครที่เรามีอยู่แล้วเพราะว่าเราตอนหนึ่งที่เป็นเหมือน sample set ของเราอะค่ะว่าสมมติว่าลูกค้าที่หล่อเหมือนคุณบอลอายุเท่าคุณบอลเป็นผู้ชายเป็นนักเขียน bestseller เป็นอะไรเป็นนักการตลาดอะไรเงี้ยจะมี CLV 20,000 บาทในห้างของเรานี้คุณบอลเข้ามามีคาแรคเตอร์ที่เหมือนกันแบบเยอะหลายคาแรคเตอร์เลยสมมติว่า5คาแรคเตอร์ตรงกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถสกอริ่งคุณบอลตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักคุณบอลเลยว่าแบบเนี่ยคุณบอลน่าจะมี CLV เราไปถึง CLV แล้วเนาะ
ได้ครับ
ประมาณนี้ CLV ก็คือ Customer Lifetime Value นี่เองค่ะมูลค่าของ ลูกค้าแต่ละคนที่มีต่อแบรนด์ของคุณ
พอมีวิธีคำนวณแต่ละอินดัสทรีไหมครับว่าเขาคำนวณยังไงบ้างที่คุณลูกปาเคยทำมาครับ
okay.
เอาตัวเลขอะไรบวกอะไรเป็น CLV ฮะ
ได้ค่ะก็เอาแบบปกติก่อนเนาะ
ครับ
แบบปกติคือถ้าเป็นแบบ consumer product ทั่วไปนะคะที่ลูกค้าสามารถซื้อซ้ำได้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเริ่มที่ตัวแรกเลยค่ะเป็น basket size นะคะ
basket size อะครับตะกร้าสินค้าใช่ไหมฮะขนาดของตะกร้าสินค้าอะไรอย่างนี้เนาะ
basket size หรือว่าเป็น spending per trip อย่างเงี้ยค่ะก็คือทุกครั้งที่เขามาหาเราอะค่ะเขาใช้เท่าไหร่ถ้าเป็นร้านทำผมก็คือมา1ครั้งสระผมตัดผมเนี่ยสมมติว่า 1,000 บาทใช่ไหมคะหรือมาท็อปอย่างเงี้ยซื้อตะกร้าหนึ่ง2,000 บาทหรือไปใช้บริการสมมติว่า BTS นะคะขึ้น BTS ครั้งหนึ่ง40บาทอย่างเงี้ยเรียกว่า spending per trip นะคะตัวเลขหนึ่งนะคะเรารู้ว่าทุกครั้งที่เขามาเนี่ยเขาจะใช้เงินประมาณเท่านี้นะคะต่อไปนะคะตัวที่2ก็คือ frequency per month อันนี้สำหรับสินค้าซื้อได้ทุกเดือนนะคะเช่นนมเช่นตัดผมเช่นทางด่วนขึ้นทางด่วนอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่แบบมี frequency ที่เกิดขึ้นได้ทุกเดือนนะเราสามารถวัด frequency per month นะคะตัวที่2สมมติเราตีว่าร้านที่เรากำลังพูดถึงนี้เป็นร้านตัดผมก่อนละกันนะคะทุกครั้งที่เขามาตัดนะใช้เงินบาทนะคะแล้วเขาจะตัดเดือนละหนึ่งครั้งอย่างนี้นะคะแล้วเวลาที่ลูกค้าอยู่กับเราอะค่ะสมมติว่าเราตัดถูกใจเขามักจะตัดกับเราต่อเนื่องประมาณ3ปีเราก็จะได้เท่าไหร่แหละเมื่อกี้500บาทคูณด้วย1คูณด้วยจำนวนเดือนที่เขาอยู่กับเราทั้งหมด36นะคะแบบนึงนะอันนั้นแหละคือตัวเลขของ CLV นะคะ
ครับโอเคครับ
500คูณ36ก็คือ1,500เอ้ยไม่ใช่คุณผิดขอโทษค่ะ
ทีนี้ถึงตรงนี้สมาชิกในห้อง Customer Life Cycle เชิญ CLV ตรงนี้ใครมีคำถามไหมฮะหรือว่าจะร่วมสนุกอะไรไหมอยากจะแชร์ข้อมูลไหมครับมีหนังสือแจกให้ถึงบ้านเลยนะ1เล่ม
ใช่แชร์ตัวที่แบบแปลกมั้ง
ครับคุณตาต้าครับคุณตาต้า
สวัสดีค่ะ
มาแล้ว
ได้ยินเบาๆนิดนึงอะค่ะขอเสียงดังอีกนิด
เบาไปนิดครับ
ฮัลโหลได้ยินไหมคะ
ได้ยินแล้วค่ะ
โอเคครับ
อ๋อค
ือ
จะถามเรื่อง
คุณลูกปามีวิธีแอพพลายไหมฮะสองตัวนี
้ได้ๆขอยกตัวอย่างหรือแอพพลายได้นะ
ครับ
แอปพลิเคชันมันจะเหมือนที่เราบอกว่าเข้ามาสมมติว่าเขาเข้ามาเป็นบัตรธรรมดาบัตรสแตนดาร์ดอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะกระทั่งเขาสะสมยอดไปถึงบัตรเงินสะสมเพิ่มไปอีกเป็นบัตรทองอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราสามารถแบ่งเป็น spending แบ่งเป็น point นะคะได้เพื่อเราจะได้รู้ว่ามูลค่าของลูกค้าแบบถ้าเราอยากรู้เป็นช่วงระยะค่ะว่าแบบเขามีมูลค่าสูงกลางต่ำนี่ค่ะอย่างนั้นเรียกว่า classification เหมือนกันตามที่มีสูงต่ำ
เหมือนมี test hole บางอย่างถูกไหมครับว่าโอเคคน spending เกิน1แสนบาทเป็น classification 1ระดับล้านบาทเป็นอีกระดับหนึ่งใช่ไหมฮะ classification แบบนี้ใช่ไหมครับ
ก็เหมือนที่แบบ SCB เขามีแบบเล้าสำหรับแบบ SCBfirst เลยอะค่ะนั่นก็คือตัวอย่างของ classification หรือว่าแบบเวลาที่เราถือบัตร platinum ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็จะมีสิทธิพิเศษอะไรสำหรับเราที่มีบัตรนี้ค่ะก็นั่นคือตัวอย่างการนำไปใช้งานนะคะเพื่อที่เขาจะได้แบ่งให้ถูกว่าเขาจะต้องดูแลไม่เหมือนกันยังไงค่ะ
ส่วน clustering
ส่วน cluster เนี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องของแบ่งการบริการมันเป็นเรื่องของการเข้าใจแล้วจัดให้ตรงใจมากกว่าเช่นเหมือนอย่างที่เราบอกว่าแบ่งเป็นแบบคลัสเตอร์ผู้หญิง
ผู้หญิงที่จะมักจะซื้อนมสดพร้อมกับซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคร
ับใช่สมมติเป็นผู้หญิงคุณแม่บ้านเนี่ยค่ะก็จะมีไลฟ์สไตล์แบบผู้หญิงคุณแม่บ้านอะไรเงี้ยที่เราเวลาที่นำเสนอ โมชั่นอะไรเงี้ยเราจะได้นำเสนอให้ถูกใจเขาอะไรเงี้ยค่ะมันไม่จำเป็นจะต้องว่าแบบกลุ่มแม่บ้านเนี่ยจะต้องอยู่ต่ำกว่ากลุ่มนักธุรกิจอะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องของคลัสเตอริงมันไม่ได้เป็นเรื่องของการแบ่งระดับเป็นเรื่องของการแบ่งประเภทมากกว่า
ประเภทกับคนที่มี transactional หรือ association คล้ายๆกันถูกป่ะฮะอยู่ในคลัสเตอร์ในแบ่งกลุ่มย่อยใกล้ๆกันถูกไหมฮะสี่ครับ
เป็นปัญหาของหลายที่เหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็อยากวัดทุกอย่างเนาะพอเราวัดทุกอย่างเสร็จแล้วเราจะเริ่มไม่รู้ priority แหละว่าเราต้องดูอะไรก่อนค่ะเราอยากให้เน้นดูสิ่งที่มัน impact ก่อนนะคะแล้วค่อยๆไล่ลงเลเวลไปเรื่อยๆนะคะกับธุรกิจของเราเช่นลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในตรงไหนในส่วนใหญ่หมายถึงว่าส่วนใหญ่ที่ทำเงินให้เรานะตัวเองรู้กฎ80 20อย่างนี้เนาะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่ทำเงิน 80% ให้เราเนี่ยมักจะไม่ได้เป็นลูกค้ากลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในร้านของเราจะมีลูกค้ากลุ่มพิเศษอยู่กลุ่มนึงนี่แหละที่เขาสเปนกับเราแบบเยอะที่สุดอันนั้นนะคะเวลาเราดูเนี่ยเราดูจาก CLV ก็ได้คือมูลค่า per head อย่างนั้นเลยก็ได้ค่ะมูลค่าต่อคนเลยได้หรือเราจะดูเป็น classification ระดับสูงสุดก็ได
้ถ้าตัว customer life cycle กับ CLV ถ้าถามความเห็นผมนะถ้าธุรกิจผมมีอัตราการซื้อซ้ำบ่อยเช่นเป็น FMCG หรือ Consumer Goods เนี่ยผมยังให้ความสำคัญกับตัวนี้นะแต่บาง product ที่มันแบบซื้อครั้งเดียวแล้วกว่าจะซื้อใหม่อีกหลายปีอะไรอย่างเงี้ยเช่นบ้านหรือว่ารถอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้อาจจะ priority รองไม่ใช่ทิ้งเลยนะความเห็นผมใช่ไหมประมาณนี้ไหมคุณลูกปลา
ขึ้นอยู่กับ industry ถ้าบ้านเนี่ยต้องให้คุณบอลแนะนำแล้วแหละเพราะว่าคุณบอลน่าจะรู้ดีกว่าเราเรื่องธุรกิจบ้าน
อ่ะครับก็
ขอบคุณมาก
คุณทาท่าโอเคไหมครับเดี๋ยวไปคอมเมนต์เนอะไปคอมเมนต์ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มหรือเปล่าฮะอยู่ในกลุ่ม Facebook Group ไหมฮะ
อ๋อใช่ค่ะอยู่ในกลุ
่
ม
เดี๋ยวไปคอมเมนต์แสดงตัวไว้นะฮะเดี๋ยวจะไปขอชื่อที่อยู่แล้วเดี๋ยวส่งหนังสือไปให้เนอะคุณลูกปานเนาะ
ได้ค่ะแต่อีเมลมาเมลเราก็ได้นะแต่ว่าไปทางคุณบอลดีกว่าจะได้แบบว่านับคนไปด้วย
สอบถามนิดนึงค่ะไม่ทราบว่ามีในช่องทางไหนไหมคะเผื่อเพื่อนบางคนที่เขาไม่ได้ใช้ iOS เขาจะได้ติดตามด้วยอะค่ะ
ขออนุญาตแจ้งฮะตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยผมอัดเสียงลงในใช้ MacBook อัดเสียงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงอัดเสียงไว้ด้วยเดี๋ยวจะไปอัปโหลดใส่ YouTube ให้นะฮะเผื่อคนไปนั่งฟังเสียงย้อนหลัง
อ๋อขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค
่
ะ
แต่เดี๋ยวมีหน้าวิกหน้ามีแผนจะไลฟ์ผ่าน Facebook Page อีกทีนึงฮะเรื่องนี้ครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะจะได้ติดตามต่อ
ครับขอบคุณครับคุณตาตา
ออนไลน์เราจะแชร์จอได้มันก็จะอาจจะเห็นภาพมากกว่านี้เป็นกราฟไอ้มากเนาะ
วันนี้เป็นน้ำจิ้มก่อนวันนี้เป็นน้ำจิ้มให้ก่อนก็คุณลูกปะครับเอาเลยฮะต่อเลยครับ
แล้วก็ตัวที่เป็น CPA นะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆมันมี CPA 2ตัวนะคะบางที่ใช้ cost per acquisitionที่ใช้ cost per action นะคะแล้วแต่เลือกใช้นะคะแต่ cost per acquisition คือการได้มาซึ่งลูกค้าคนนั้นเลยนะคะหลายคนถามเหมือนกันว่าต้องคิดยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะเราที่เราเคยทำแบบเราเคยอยู่ประกันรถยนต์ Direct Asia เนี่ยค่ะตอนที่อยู่ Direct Asia เนี่ยเวลาคำนวณเนี่ยค่ะเราคำนวณทุกสื่อเลยเพราะว่าเรามีใช้สื่อแมสอะเยอะเหมือนกันแบบทีวีบิลบอร์ดอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่าทุกอย่างอะมีผลต่อการได้ลูกค้ามานะคะสมมติว่าเดือนนี้เราใช้ทีวีรวมบิลบอร์ดรวมค่า Google แอดรวม Facebook นะคะ10ล้านแล้วได้ลูกค้ามา1แสนคนอย่างเงี้ยเราก็หาจำนวนนี้ออกมาเลยเป็น cost per acquisition แบบภาพรวมอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเรามีแค่แอดแบบบนออนไลน์อย่างเดียวอะค่ะก็ใช้ Google Analytics ใช้tracking tools บวกกันหารออกมาเป็นจำนวนของ spending ผ่านไปทั้งหมดนะคะแล้วก็เอามาหารจำนวนลูกค้าที่เราได้มาก็ได้ถ้าเรา tracking เนี่ยตั้งแต่ run ad เนาะไปจนถึง conversion เลยอะค่ะเราก็จะทำอย่างนั้นได้เป๊ะๆ เลย
อันนี้คือเป็นลูกค้าใช่ไหมครับไม่ใช่ lead ใช่ไหมครับ CPA ตัวเนี้ย
โอเคมันมี CPA แบบ lead กับ CPA แบบ sale อีกใช่ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตพูดเคสนี้เป็นเซลล์ก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเชื่อมอะค่ะ Google Analytics เชื่อม Google Ads เชื่อมไปจนถึงระบบการซื้อขายของเราสมมติเราเป็นซื้อมีเว็บไซต์ขายหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถดูตั้งแต่ต้นทางได้เลยว่าคนเนี้ยผ่าน CPC คีย์เวิร์ดอะไรมูลค่ากี่บาทแล้วมาคอนเวิร์ตเป็นเซลล์หนังสือเล่มนี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ cost per acquisition ที่คิดได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าเกิดเรามีเป็น lead ในลักษณะเหมือนที่คุณบอลพูดก็คือแบบโครงการบ้านหรือประกันหรือสินค้าบางอย่างที่ high value มากๆลูกค้าไม่สามารถกดซื้อได้ทันทีนะคะจะต้องขอคิดก่อนขอถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดด้วยวิธีเดียวกันแต่เป็น cost per lead แทนนะคะ
โอเคครับ
หรือ cost per action เนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบหลายคนใช้กันมาก่อนหน้านี้แล้วคือแบบเป็นแบบ cost per click cost per view เนี่ย action มันแล้วแต่เราจะเลือกเลยว่าแบบ action คืออะไรเราอยากให้เขาคลิกมาที่เว็บไซต์หรือเราอยากให้เขาดูวิดีโอของเราเนี่ย
ครับ
เนาะ
โอเคครับทวนอีกทีนะครับตรงนี้คือ CPA นะฮะถ้าใครสงสัยยกมืออยากถามหรือว่ามีเคสที่จะแชร์ยกมือได้นะฮะแล้วคนที่ร่วมสนุกเนี่ยเดี๋ยวเรามีหนังสือแจก1เล่มนะฮะส่งไปให้ที่บ้านเลยนะครับ
มีใครอยากรู้ CPA ของคนอื่นบ้างเราก็มีความอยากรู้เหมือนกัน CPA ของเราแชร์กับกันว่าแบบอย่างวงการต่างแบบประกันอย่างเงี้ยค่ะที่เคยอยู่มาเนี่ยประกันมันก็จะมีหลาย CPA หลายเลเวลขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าด้วยค่ะทำไมเราถึงควรจะรู้ทั้ง CPA และ CLV เนาะเพราะจริงๆแล้วอะค่ะสินค้าของเราเนี่ยบางครั้งอะสมมติว่าเมื่อกี้เรากลับมาที่ตัวอย่างร้านตัดผมอะตัดผมครั้งละ500บาทสมมติเรารัน Facebook Ad ใส่รูปทรงผมไป78แบบแล้วก็เสียเงินไปแบบ 20,000 บาทได้ลูกค้ามา1คน500บาทเนี่ยมันไม่ใช่มูลค่าจริงๆเพราะจริงๆเวลาคนมาตัดผมอะสมมติว่า data เราเห็นออกมาแล้วว่าเวลาคนมาตัดผม1ครั้งแล้วเขาถูกใจเนี่ยเขาจะตัดไปตั้ง3ปีเลยจริงๆมูลค่าต่อคนคนนี้เดียวีอ่ะคือ 18,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นมีเดียที่เราเสียไปอ่ะค่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่ first time buy อย่างเดียวไม่ใช่แค่การซื้อครั้งแรกเนาะมันเป็นการซื้อตลอดชีพของเขาไอ้นักการตลาดน่าจะเอาตัวเลขเนี้ยค่ะไปใช้ประกอบการของบหรือการทำความเข้าใจภาพรวมได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะถ้าเกิดเราคิดแค่ครั้งแรก500บาทเนี่ยยังไงก็ขาดทุนถูกปะเพราะว่าเราเสียเงินไปตั้งหลายบาทอะไรเงี้ยเพราะว่าของเรามันเป็นของที่ตัดสินใจยากอะตัดผมเนี่ยจริงๆยากเหมือนกันนะกว่าเราจะแบบว่าดูแอดแล้วเลือกดูรีวิวเยอะมากเลยกว่าจะไปร้านหนึ่งใช่ไหมนะคะ
ผมขอแชร์เคสของผมว่านะตัวเลขสมมติแล้วกันนะขอเป็นตัวเลขสมมตินะครับสมมติเราผมรู้ตัวเลขแล้วเราว่าปกติอะ CPA เรา CPA เรา 10,000 บาทสมมตินะแล้ว lead ที่เราได้มาเนี่ย1คนเนี่ยมีอัตราเปอร์เซ็นต์การคอนเวิร์ตประมาณ 50% อย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อของที่เราจะขายเนี่ยเราต้องการทั้งหมด100คนถูกไหมฮะแล้วมันคอนเวิร์ตแค่ 50% เนี่ยเท่ากับว่าเราต้องการ200 lead เข้ามา lead 1เรา 10,000 ก็200คูณ 10,000 อันนี้เป็นการทำงานแบบย้อนกลับเพื่อไปช่วยเรื่องของ budget allocation นะอันนี้แชร์ให้ฟังก็จะประมาณเนี้ยพอเรารู้เป็นเหมือนbenchmark แล้วเนี่ยว่า CPA เราประมาณนี้นะแล้วจาก lead ที่ได้ lead ที่เรา acquire เข้ามาแล้วเนี่ยมันไปปิดการขายประมาณ 50% อ๋อเมื่อย้อนกลับว่าเนี่ยของที่เราจะขายให้เขา business unit เขาบอกว่าเขาต้องการขายของ100คนเงี้ยเราก็ convert อ๋อเราต้องใช้ budget ไม่ใช่ convert เราใช้การคำนวณย้อนหลังปึ๊บๆๆอ๋อเราต้องหา lead ให้เขาทั้งหมดประมาณ200 lead อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็200 lead ก็ใช้เงินคูณ 10,000 ไป
เพราะสมัยนี้เวลาเราไปของบมันก็ไม่ง่ายเนาะก็จะมีถามว่าเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่ถ้า าเกิดเรารู้ CPA แล้วเราก็หักออกมาได้เลยว่าเอองบนี้มันน่าจะได้ลูกค้าประมาณเท่าไหร่เราต้องรู้ CPA เราต้องรู้ conversion rate นะถ้าตามแบบสูตรของคุณบอลเมื่อกี้เลยนะคะก็จะสามารถบอกได้เหล่าๆว่าเออเงินก้อนเนี้ยมันจะทำยอดได้ประมาณเท่าไหร่
เราพอมีคุณลูกปลาพอมี CPA ของ
บ้างค่ะเออขอแชร์
ขายไหมให้คนตอบคำถามนะฮะ
พูดยี่ห้อกันดีกว่าไหมจะได้แบบว่าทุกคนสามารถช่วยกันแชร์ได้โดยไม่ต้องแบบกังวลว่าเออเอาความลับอะไรมาเปิดเผย
ได้ครับ
ก็อย่างประกันเนี่ยค่ะก็เนื่องจากมูลค่าของสินค้าประกันเนี่ยมันจะมีตั้งแต่แบบ 5,000 อ่ะไปจนถึง 11,000 อ่ะประกันตัวนึงแล้วประกันก็มีหลายตัวนะคะสมมติว่าราคาประมาณ 11,000 เนี่ยเราจะใช้เงิน CPA ประมาณ 1,000 บาทนะคะในการได้มาโดยประมาณนะคะมีบางครั้งไปจนถึง 2,000 เลยค่ะเพราะว่าคอนเวิร์ตไม่ยากเกินไปสำหรับ product ตัวนี้นะคะประกันที่ส่วนประกันรถก็ได้นะนะคะส่วนประกันอื่นๆที่มันคอนเวิร์ตยากอย่างเช่นประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตอย่างเงี้ยค่ะประกันชีวิตจริงๆคอนเวิร์ตยากมากเพราะว่าคนเนี่ยที่เหมือนสนใจเราในโลกออนไลน์ไปหาข้อมูลมาแล้วกรอกดีมาเนี่ยค่ะกว่าจะคอนวินซ์ให้ซื้อได้เนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะซึ่งแต่ว่าขายได้ก็จะขายได้เยอะมากประกันชีวิตใบนึงอาจจะอยู่ที่แสนหนึ่งเนี่ยโดยประมาณนะคะพวกออมทรัพย์ด้วยแล้วก็ที่มีแบบความคุ้มครองแบบชีวิตด้วยเราก็จะใช้คอสเปอร์ลีประมาณแบบ 2,500 ถ้าเกิดแบบมีใครมีอะไรอยากจะแชร์หรือจะถามยกมือได้เลยนะคะว่าเอ้ย CPA ของเรามันแบบ make sense หรือยังเลยอะค่ะหรือว่าแบบมีคนอื่นที่แบบเท่านี้เรียกว่าแบบโอเคไหมหรือว่าปลูกแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ
มีไหมครับมีใครที่แบบ CPA ที่แบบแพงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากให้ช่วยวิเคราะห์หรือว่าอยากแชร์ให้ฟังเนี่ยฮะยกมือได้เลยนะฮะมีไหมเอ่ยมีใครบ้างเปิดไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไปเรื่อยๆแล้วอ้าวใครเอ่ยอ้าวเชิญครับ
CPA ละกันนะคะก็คือที่ทำมาจะเป็นสินค้าออนไลน์เนาะก็อุปโภคบริโภคทั่วไปอะค่ะในช่วงหลังๆเนี่ย CPA อันนี้ต่อเปอร์เซลนะคะอันนี้ต่อหัวก็จะประมาณก็หลักร้อยอะค่ะช่วงหลังๆแต่คราวนี้เราจะมาอัพเซลแล้วก็คอสเซลทีละมันก็เลยทำให้ต้นทุนต่อคนเนี่ยต่อกำไรมันจะลดคือตัวต้นทุนมันจะลดลงค่ะถ้าเปรียบเทียบว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรหลังบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าขายต่อชิ้นแน่มันจะต้นทุนมันจะดูค่อนข้างสูงแต่ว่าพอดูรวมแบบไลฟ์ทามแวลูของลูกค้าแล้วเราก็จะทำคือต้นทุนได้ดีขึ้นก็ประมาณเนี่ยนะคะ
เต็มเลยค่ะปกติรายทางไวรุ่นของคุณตาต้าประมาณเท่าไหร่ปะ
มันจะเหลือแค่หลักสิบเองอะค่ะไม่เยอะเลย
หมายถึงอ๋อหมายถึงยูหานออกมาเป็น CPA มันจะเหลือแค่หลักสิบเพราะจริงๆเขาซื้อเพิ่มอีกเป็น10ครั้งเลยถูกไหม
ใช่ประมาณน
ั้
น
ค่ะโอเค
มากค่ะชื่นชม
โอ้ดีสุดยอดเลยครับ
เราแบบว่าคำนวณเองเลยไหมคะว่าคนนี้เราน่าจะ cross เป็นอันนี้หรือว่าเรามีระบบอะไรช่วยไหมคะ
อ๋อคือเนื่องจากเราไม่ได้ขายสินค้าตัวเดียวอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราสามารถหาสินค้าคือสมมุติอย่างอายุตัวอย่างแบบว่ากลุ่มแม่บ้านนี่ใช่ไหมคะที่เขาอยู่บ้านต้องเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางทีเราอาจจะไม่ได้ขายเฉพาะตัวสมมุติว่าเราขายขวดนมอย่างเงี้ยค่ะคือตัวคุณแม่เขาก็จะไม่ได้ใช้แต่ขวดนมให้ลูกไงคะเขายังมีผ้าอ้อมมีสินค้าที่มันเป็นแวดล้อมนะคะซึ่งเราสามารถอัพเซลให้ได้หรือว่าครอสเซลได
้
ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูเพราะว่าอย่างเพื่อนที่ทำร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยสมมติเขาขายแค่ชานมสมมุติว่าชานมไข่มุกเขาก็อาจจะขายเอาขน
ม
มาขายด้วยประมาณเนี้ยค่ะมันเลยทำให้เฮ้ยตอนแรกที่เราได้ขายต่อหัวในหลักสมมุติ50 บาทอย่างเงี้ยมันก็อัพเป็น100นึงมันก็เลยทำใ ต้นทุนในการได้มาของลูกค้ามันต่ำลง
ยอดเยี่ยมเลยครับ
ประมาณนี้ค่ะ
แล้วเวลาเราขายเนี่ยค่ะเราใช้วิธีทักไปทางแชทหรือว่าเราส่งไลน์ไปหรือด้วยวิธีไหนอะคะ
อืม
หมายถึงว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นลูกค้าหรือว่าหลังจากที่เขาเป็นลูกค้าแล้วค่ะ
ตอนที่เราครับหลังอะค่ะ
ก็ใช้วิธีคือเวลาเราหลีดคนเราหลีดจากหลายช่องทางใช่ไหมคะที่เป็นโซเชียลทั้งหมดแต่เวลาเราจะทักไปเราก็ทักตามส่วนใหญ่ทักตามฐานข้อมูลเดิมที่เขาเคยติดต่อเราไว้อะค่ะถ้าเขาเคยติดต่อเราไว
้
ทาง Facebook เราก็ทักไปทางนั้นถ้าเขาเคยติดต่อทาง LINE แล้วก็ทักไปทางนั้นแต่ช่วงหลังๆอาจจะพยายามหลีดคนเข้ามาอยู่ในชุมชนเดียว
ค่ะ
เช่นแบบ LINE OA เป็นต้นอย่างเงี้ยเพราะเวลาเราติดต่อหรือว่าเวลาเซกเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันจะง่ายขึ้นนะคะเวลาแจ้งให้แอดมินเป็นคนตอบหรือว่าเป็นคนคอร์สเซลประมาณนั้นค่ะ
แล้วตอนที่เราแชทอะค่ะเราดูว่าเขาเคยซื้ออะไรไปก่อนหน้านี้คือเราใช้วิธีอ่านแชท history หรือว่าเรามีระบบในการเก็บเป็น CRM ตัว
เราจะมีการเก็บเราจะมีการเก็บข้อมูลไว้อีกที่อยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าตัวแอดมินสะดวกแบบไหนคือบางคนเขาก็จะสะดวกดู history แชทมากกว่าอะไรอย่างเง
ี้
ยก็ได้อย่างนั้นก็ง่ายดีค่ะ
โอเคแสดงว่าทีมแอดมินของคุณตาตาเนี่ยเก่งเหมือนกันในการคอร์สเซล
คือควรจะจริงๆเราควรจะมีสคริปต์หรือว่าเตรียมไว้ให้อยู่แล้วอะค่ะว่าเราควรจะขายยังไงอะค่ะใช่คือมันไม่ได้มีแค่เรื่องคอร์สเซลดาวน์เซลคือบางทีมันมีเรื่องแบบว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคอยแบบซัพพอร์ตเขาว่าให้เหมือนคนทำธุรกิจจริงๆคือจะพูดยังไงดี
เช่นยังไงลูกค้ามีปัญหาเช่นยังไงครับ
อย่างเช่นแบบเอ้ยแบบตัวเนี้ยมันเสียนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีปัญหาบางสินค้าบางอย่างเขามีปัญหาเรื่องการใช้งานอะไรเงี้ยเราต้องทำตัวเหมือนที่ปรึกษาให้ได้อะคือต้องเป็นคนที่ตอบลูกค้าโดยเฉพาะเลยไม่เหมือนการทำ CRM เนี่ยค่ะประมาณนั้น
ก็
คือถ้าเขามีปัญหาคือเราก็ต้องมีเขาเรียกแหละมีสแปร์ไว้ว่าถ้าเขามีปัญหาเรื่องนี้เราจะแก้ไขแบบนี้แบบนั้นแบบนี้ให้นะให้วางเป็นโครงสร้างไว้เลยอะค่ะมันก็จะง่ายประมาณนี้ค่ะ
โอ้โห
ยอดเลยครับ
เอาเสียงปรบมือจากทุกท่านเลยค่ะก็ที่คุณตาต้าทำอยู่ก็คือการมีสคริปต์แล้วก็มีแบบ process ในการ cross sell up sell ใช่ไหมถ้าเกิดเรามีคนขายเหมือนที่คุณตาต้ามีอะแบบเยี่ยมแต่บางธุรกิจอะค่ะเราไม่สามารถมีคนขายได้เยอะขนาดนั้นเราเลยต้องใช้ marketing automation เข้ามาตอบเพื่อช่วยขายแทนสมมติว่าแบบส่งไปทางอีเมลส่งไปทาง SMS อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยประหยัดแรงคนแล้วเราก็จะเอามนุษย์เนี่ยค่ะที่ทำเหมือนที่คุณตาต้าเล่าฟังให้ฟังเมื่อกี้ค่ะว่าตอบคำถามบางอย่างหรือโคชชิ่งลูกค้าให้ใช้สินค้าของเราได้อย่างแบบแฮปปี้มากขึ้นอะไรเงี้ยเรื่องนั้นอ่ะเราคิดว่าออโตเมชันยังทำให้ไม่ได
้ครับ
ที่คนทำได้อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะที่เรามีคนทีมงานเก่งขนาดนี้อ่ะถ้าเกิดใครยังไม่มีทีมงานเก่งอาจจะต้องแบ่งเบาการขายให้เป็นส่วนของออโตเมชันเก็บงานเซอร์วิสไว้ให้มีพี่ๆทีมเซอร์วิสที่แบบเก่งๆของพวกเราทำกันนี่ค่ะ
ครับยอดเยี่ยมเลยนะฮะคุณทาตา
จริงๆเราเจอคุณอาตาในนี้บ่อยเนาะในห้องหลายๆห้องเลยแอบฟังอยู่แหละ
ใช่ๆอ่ะไอ้แมวเจ้าแมวตัวเนี้ย
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ คุณปลดปานสวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
ครั้งแรกถามผมในเซสชันมอเกษตรใช่ไหมครับคุณเน
ี่
ย
ใช่ครับใช่ครับครับผมอันนี้ผมขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตัวพวก CLV กับ CPA นิดนึงครับผมถ
้
าเป็นธุรกิจออฟไลน์ครับอย่างร้านอาหารอย่างเงี้ยครับมันจะสามารถวัดยังไงได้บ้างครับหรือว่ามีทูลไหนได้บ้างไหมครับที่สามารถแฟลกลูกค้าตั้งแต่ฟันเอลข้างบนถึงข้างล่างเลยครับถ้าเป็นออฟไลน
์ค่ะเรามีบัตรสมาชิกไหมคะ
ถ้าสมมติลูกค้าเราได้ลูกค้าจากโซเชียลมีเดียหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยครับเรายังไม่สามารถดึงเขาเข้ามาเป็นสมาชิกได้ครับในแง่ร้านผมอะครับ คือบัตรสมาชิกเราจะเก็บลูกค้าที่มาแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วเก็บลูกค้าที่ existing customer ให้มาต่อไปอย่างเงี้ยครับแต่ว่าครั้งแรกเราอาจจะให้เขาสมัครได้ยากนิดนึงครับพอจะมีเวย์อื่นไหมครับผม
คือถ้าเอาเวย์แบบคลาสสิกสุดๆเลยที่แบบส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนไม่อยากสมัครเนาะเขาก็จะต้องพกบัตรสแตมป์อะค่ะอันนั้นก็คือแบบคลาสสิกที่เขาทำกันเพื่อจะได้รู้ว่าคนนี้มาซ้ำกี่ครั้งแล้วเข้าใจแล้วไหมสมมติว่ามาครั้งนึงได้1สแตมป์ถูกไหมคะเขามาครั้งหน้าพร้อมแบบสแตมป์ที่มีมาแล้ว5ดวงเนี่ยแปลว่าคนนี้มาแล้ว5ครั้งอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแบบที่ไม่ต้องสมัครสมาชิกเนาะนะคะ
คุณบทปานนึกภาพออกใช่ไหมเวลาสมมติว่าคุณทำร้านอาหารเนี่ยเวลาเขาเดินเข้ามาเยอะๆร้านมันใหญ่ๆเนี่ยเราไม่สามารถจำได้หรอกว่าคนเนี้ยอ๋อคุณอันนี้คุณบอลเคยมาอาทิตย์ที่แล้วทีเนี้ยพอเราจำเขาด้วยคนไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมีระบบอะไรสักอย่างเพื่อจะเรียก verify หรือว่ายืนยันว่าคนเนี้ยเคยเข้ามาครั้งก่อนๆถูกไหมฮะเพื่อจะหาแบบ CLV ได้หลายที่ก็เลยทำแท็กติกคือหนึ่งก็คือทำบัตรสมาชิกเมื่อโชว์บัตรสมาชิกเสร็จอ่ะเราคีย์ลงในระบบเนี่ยมันก็จะหาเจอหากันจนเจอว่าไอ้เลขบัตรสมาชิกเนี่ยเคยมาเมื่อเดือนที่แล้วกินอะไรไปวันนี้มากินอีกคุณปวดปานเก็ตใช่ไหมประเด็นเนี้ย
ครับอันนี้คือส่วนของ CLV ถูกไหมครับผมอันนี้ผมพอเข้าใจครับ
ทั้ง CLV ทั้ง
CA ล่ะครับจะวัดยังไงนะคร
ับ อ๋อโอเคคุณลูกปลาครับก่อนได้ก็ได้ครับ
เมื่อกี้ที่คุณปวดปานเล่าให้ฟังก็คือมีการโฆษณาออนไลน์นะคะเพื่อให้ได้เขาแต่เราไม่รู้เนาะว่าเวลาเราโฆษณาไปแล้วเนี่ยใครนะที่มาจากแอดอันนั้นถูกไหม
ใช่ใช่ครับ
ก็
คือผมเคยใช้แบบเป็นโปรโมชั่นแยกต่างหากนะครับของแอดอันนั้นเลยแต่ว่ามีวิธีอื่นอีกไหมครับนอกจากวิธีนี้ผมอยากจะสอบถามถึงเคสต่างๆที่เคยมีอะไรเงี้ยฮะ
คุณลูกมาก่อน
ใช่ค่ะก็คือจะเป็นแบบเป็นโปรโมชั่นแยกหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์แยกหรือเวลาที่เขามาที่หน้าร้านแล้วเราอาจจะต้องถามเขาว่าเขารู้จักเรามาจากที่ไหนอันนี้ก็วิธีคลาสสิกเหมือนกันเพราะว่าการจะเชื่อมโฆษณาออนไลน์กับโลกออฟไลน์ตอนนี้ค่ะยังคงต้องเป็นวิธีนี้อยู่
มีอันนึงคุณปดปานเคยได้ยินคำว่า Facebook Offline Conversion ไหมฮะเคยได้ยินยังเอ่ย
ไม่เคยเลยครับ
ก็คือคร่าวๆนะฮะทางเทคนิคไม่ได้ลงเทคนิคนะ Facebook เนี่ย เขาก็จะเขาจะสามารถคือเวลาเขายิงแอดเนี่ยเขาจะเห็นจะเก็บบันทึกไว้ได้ว่าใครเนี่ย view through แอดตัวนั้นนะคน view through แอดตัวนั้นเนี่ยใช้อีเมลใช้เบอร์กับเบอร์โทรอะไรเมื่อคุณปลดปานไปที่ร้านอาหารเนี่ยแล้วไปจ่ายเงินเนี่ยแต่คุณปลดปานก็ต้องมีระบบเมมเบอร์นิดนึงให้แจ้งอีเมลหรือแจ้งเบอร์โทรเมื่ออีเมลหรือเบอร์โทรนั้นน่ะเข้าในระบบ POS อ่ะ Point of Sale อ่ะเราสามารถให้ developer เขาเนี่ยอัปโหลดตัวอีเมลเบอร์โทรเงี้ยแล้วส่งขึ้นไปที่ Facebook ให้ Facebook หาว่าคนนี้เป็นออฟไลน์คอนเวอร์ชั่นที่มาจากมีเดียอะไรอย่างเงี้ยนี่ได้อีกท่านึงใช่มั้ยคุณลูกปลา
เร
ีย
กว่าอะไรนะคร
ับ
อาจารย์เด
ี๋
ยวผมขอจดไปศ
ึ
กษาเพ
ิ่
มเติมคร
ับ Facebook Offline Conversion ฮะ
ครับผมคืออันนี้มันคล้ายๆตัวที่ผมอัพโหลดรายชื่อลูกค้าเข้าเป็น Custom Audience
ไหมคล้ายๆครับ
ครับผม
ครับผมหาศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดนะเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวผมลองเทสอย่างละเอียดแล้วจะเขียนให้อ่านก็ได้หรืออาจจะเชิญคนมาเรื่องนี้อีกทีนึงก็มีท่านึงถ้ามีท่าอื่นอีกก็ถ้าระบบร้านอาหารมันไม่มีการเรคคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่มีการเก็บเมมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะติดตรงนี้แหละครับอย่างเดียวเลย
คือผมเห็นเหมือนว่า Facebook มันออกตัวใหม่ที่มันให้ร้านแชร์ Wi-Fi อ่ะครับให้ลูกค้าเล่น Wi-Fi จากร้านแล้วแทร็กได้อันนี้คือไม่รู้ว่า
อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาให้ใช้ทั้งประเทศไทยหรือยังนะยังไม่แน่ใจนะ
คร
ับ ใช่มั้ยฮะคุณลูกปลาอันนี้ยังไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นบางประเทศนะ
ถ้ามีในห้องนี้มี
ใครทราบ
ฝากยกมือหน่อยนะคะพอดีฝั่งเราเนี่ยก็จะยุ่งกับ transaction data ยังไม่ค่อยได้ยุ่งกับ Facebook ไอ้ตัวฟีเจอร์นี้เลยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะช่วยแชร์ยกมือได้เลยนะคะ
ครับขอบคุณมากครับผม
ค่ะ
ครับ
คุณพานุวัฒน์ค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
คุณพานุวัฒน์มีหนังสือยังฮะ
จริงๆอ่ะผมเพิ่งซื้อไปเมื่อวันก่อนนี้เอง
โอเคถ้างั้นขอสละให้คนอื่น
ได้ครับแต่ถ้ารู้อย่างนี้ผมจะยังไม่ซื้อเลย ครับผมคือ
ซื้อที่ไหนมาฮะหนังสือโทษ
ผมซื้อที่ C1 ครับ
โอ้ Shopee ก็มีขายนะไปซื้อที่ Shopee ได้อีกเล่มนะฮะเหมือนกันแต่ว่าขายที่ Shopee อีกเล่มนึง
คร
ับ
ผม
ครับโอเคหยอกนะครับ
ยังอ่านไม่ได้เยอะเลยครับยังอ่านได้ไม่ถึงครึ่ง
แนะนำนะฮะไม่ต้องอ่านจบนะฮะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ออกแบบให้อ่านทีเดียวจบนะฮะแค่อยากรู้เรื่องอะไรแล้วเปิดสารบัญแล้วไปอ่านเรื่องนั้นดีกว่าแล้วถึงเวลาเราสนใจอะไรค่อยกลับค่อยดึงมันออกมาจากตู้หนังสือแล้วมาหาอ่านนะครับ
โอเคครับได้เลยจะลองไปทำดูนะครับ
เชิญเลยครับ
โอเคคือผมต้องออกตัวก่อนว่าผมใหม่มากๆกับพวกเรื่องของมาเทคหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพิ่งเริ่มศึกษามาได้ไม่นานก็คือขายของออนไลน์อยู่คล้ายๆกับคุณทาต้าเมื่อกี้ครับก็คือเราก็ขายสินค้าออนไลน์มีเว็บไซต์มีใช้ Facebook ใช้ไลน์พวกนี้นะครับในการปิดการขายก็ตอนนี้กำลังจะเริ่มทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แล้วอยากจะสร้างคือเมื่อก่อนไม่เคยเก็บลูกข้อมูลลูกค้าเลยเก็บบ้างก็เก็บในแบบพวกสเปซชีทพวก Excel พวกอะไรอย่างเงี้ยทั่วๆไปง่ายๆครับแต่ทีเนี้ยเริ่มมาสนใจเรื่องของ CRM กับ CDP อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเหมือนมันน่าจะแบบช่วยให้เราแบบสามารถแบบคือผมจะมีลูกค้าซื้อซ้ำมาเยอะสินค้ามันก็จะเป็นแบบคนสูงอายุนิดนึงทานพวกเป็นพวกสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วทีเนี้ยเราก็อยากให้เหมือนเซลอ่ะเขาเหมือนตามลูกค้าเก่าบางทีคนซื้อไปเสร็จปุ๊บก็หายไปอย่างเงี้ยครับแต่เรารู้สึกว่าถ้าแบบไหนๆเขาเข้ามาแล้วเราก็แบบอยากให้เขาตามอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าน่าจะเก็บข้อมูลลูกค้าแล้วก็เหมือนแบบให้ระบบมันรันสักอย่างนึงเพื่อแบบรีมายด์เซลว่าเฮ้ยสินค้ากำลังจะหมดแล้วนะลูกค้าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เตือนเขาหน่อยโทรหาเขาหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราจะมีโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมเนี้ยก็เลยคิดว่ากำลังจะลองหาระบบ CRM สักตัวหนึ่งที่มันไม่ต้องลงทุนเยอะหรือว่าตัวคนที่ปฏิบัติงานแอดมินอะไรอย่างเงี้ยเซลล์อย่างเงี้ยครับก็ใช้งานได้ครับพอจะมีแนะนำผมบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะ CRM ถูกแล้วค่ะคือตามออบเจกตีฟของคุณพันธวัฒน์นะเป็น CRM ก็พอคือถ้าเกิดเราไม่ได้ม
ี
เดต้าเยอะมากไม่จำเป็นต้องไป CDP นะคะใช้แค่อันที่เราสามารถรวบรวมpurchase ทั้งหมดคือการซื้อทั้งหมดของลูกค้าคนนึงมาอยู่ในที่เดียวและมีช่องทางการติดต่อเขาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เซลล์เนาะเรามีเซลล์อยู่ใช่ไหมคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นออโตเมชันก็ได้ถูกไหมคะ
ใช่ครับ
ก็จริงๆ CRM tools นะคะเดี๋ยวคุณบอลสามารถแนะนำตัวได้หลายตัวเลยค่ะ
อย่างนี้ครับคือลองไปอ่านในเว็บก็ได้ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวมันเอ่ยแล้วมันก็เอ่ยไม่ครบเนอะแต
่
อยากให้ไปอ่านเองแล้วถ้าสงสัยก็อาจจะมาถามเป็นข้อๆได้แต่ในห้องนี้ก็มีหลายทูนี่แหละทำ CRM หลายๆคนอยู่ในห้องนี้แหละขออนุญาตไม่เอ่ยเป็นรายชื่อแล้วกันแต่ว่าหาแพ็คเล็กๆเริ่มต้นที่เดือนละหลัก 2-3,000 มีฮะแค่นี้ค่าใช้จ่ายบอกได้เลยว่าเดือนนึงไม่เกิน 3,000 นะคุณปาเนอะประมาณเนี้ยสักประมาณเนี้ย
คุณพานุวัฒน์เดี๋ยวอย่าลืมทิ้งที่อยู่ไว้ได้ให้นะคะในหนังสือที่เราถืออยู่เนี่ยหนังสือของคุณบอลเนี่ยค่ะมีแนะนำทูด้วยเหมือนกันสามารถ
ไปอ่านได้ใช่ครับในนั้นอ่ะก็ในหนังสือก็มีเขียนอยู่เลยพลิกไปหน้า CRM เลยครับกับ Marketing Automation นะฮะถ้ามองว่าเป็นเรื่องของการบริหารเซลล์ไปไลน์อย่างเดียวเนี่ยแค่ CRM ก็พอแต่ถ้าต้องการ Nurturing มีการส่งอีเมล Transactional หรือว่าเขียน Journey ต่างๆเนี่ยก็ให้หาที่เขาทำ Marketing Automation ด้วยได้ด้วยนะครับหรือถ้า
อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับคือผมอ่ะกำลังจะออกแบบอย่างนี้ผมกำลังคิดว่าคือผมจะมีเซลล์เป็นเทเลเซลล์ครับสักทีมหนึ่งเพื่อที่จะแบบคือลูกค้าส่วนมากของผมอ่ะมันจะมีทั้งแบบที่โทรเข้ามาก็เนื่องจากว่าเป็นคนสูงอายุหน่อยอย่างเงี้ยครับของถ้าถนัดเล่นลงเล่นไลน์เนี่ยก็จะเป็นโทรมาซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเซลล์ก็จะพยายามแบบสอบถามนู่นนี่นั่นแล้วก็ปิดการขายแล้วก็จะอัพเซลล์คอสเซลล์แล้วก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือเซลล์เขาก็ต้องเหมือนแบบก็ต้องเปิดแอปตัวนี้โปรแกรมตัวนี้ CRM ตัวนี้เพื่อได้ขอลูกค้าถูกไหมครับ
ถูกค่ะ
ถูกครับ
โอเคคือผมพยายามดีไซน์ตัวโฟลว์ของบริษัทอยู่ครับก็เลยงงๆว่าเอ๊ะมันจะต้องยังไง
ตอนเนี้ยผมถามก่อนว่าปัญหาคือลีดเข้ามาเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน follow up ยังไงหรือว่าลีดเข้ามาเยอะไม่รู้ priority ยังไงปัญหาคือประมาณไหนครับ
จริงๆอ่ะผมจะบอกว่าทั้ง2อย่างเลยด้วยซ้ำนะคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะตามเขาต่อยังไงแล้วบางทีเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือน เราไม่เหมือนเราไม่มีแวลูให้เขามากขึ้นกว่านั้นนะครับหมายถึงว่าบางทีซื้อมาขายไปซื้อเสร็จหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นแบบต้นทุนต่อการใช้ในการที่เขาโฆษณาในการดึงเขามาแต่ละทีมันเหมือนแบบแทนที่มันจะได้ซ้ำเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะลดต้นทุนไปได้แต่ทีมันคือแบบครั้งเดียวแล้วหายไปเลยมันก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ค่อยดีแต่ถ้าแบบเออเราเองเราก็ไม่ได้จัดเก็บอะไรพวกนี้มาก่อนเพราะเราไม่เคย
แต่เขาไม่ขึ้นอ๋อโอเค
ขึ้นมายังเอ่ย
แล้วค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เมื่อกี้เห็นถามเรื่อง Facebook Wi-Fi เลยเข้ามาแชร์ไวๆคร
ับ โอเคเยี่ยมเลยครับ
จริงๆจริงๆในไทยใช้ได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าใช้ tools มันจะมีแค่ tools หลักๆก็คือตัว Wi-Fi หรือตัว router นะครับมันก็จะแบบได้เฉพาะกับกลุ่มที่allow ให้อย่างเช่น TP-Link Netgear อะไรพวกเนี้ยคร
ับ โอเคโอเค
ครับมันจะแค่ให้ allow access ผ่านแวนละผ่านตัวแวนของเราแล้วก็มันก็จะปล่อยได้เลยครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิธีการว่ามีอยู่2แบบเนาะแบบที่1คือใช้ location base หรือว่าไม่จำเป็นต้องใช้ location baseครับผม
แบบแรกเป็นยังไงครับพอมีรายละเอียดไหมครับ
location base ก็จะเป็นคำว่า location base คือเรา force ให้ลูกค้าเช็คอินคือเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยครับแล้วก็เช็คอินเพียงแต่ว่าข้อดีของมันคืออันนี้น่าจะเหมาะกับ SME ครับSME คือคนที่ทำให้เกิดเรื่องของ Facebook payment หรืออะไรก็ตามที่มัน access payment ผ่านตัว Facebook หรือผ่าน Shop ได้เลยครับอันเนี้ยจะค่อนข้างแต่ในไทยอาจจะไม่นิยมมันก็จะสามารถลิงก์กับ data เรื่องของ purchasing data ได้เลยครับแบบที่2คือแค่ skip คือเราอาจจะแค่ในการพอเรา skip ปุ๊บสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเราจะเก็บ data เขาได้น้อยลงนิดนึงในเรื่องของการ visit เนาะแต่ว่า usage อื่นๆก็จะรู้ได้หมดครับผมทีนี้ข้อดีของมันที่ผมลองเล่นก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่ามันสามารถดูคุกกี้คร่าวๆได้นะว่าคนใช้แล้วเขาทำอะไรบนนั้น อันนี้ลองเล่น
มันมีเป็นหลอกเลยใช่ไหมครับ
มันไม่ถึงกับเห็นชัดเจนครับแต่เราจะเห็นได้เลยครับว่าเขาจะออกไปไหนแต่เท่าที่ผมลองผมยังไม่เห็นหลอกทั้งหมดนะคือคำว่าไม่เห็นหลอกทั้งหมดก็คือว่าไม่ได้เห็นถึงขั้นตอนว่าเขาทำอะไรกับในหน้าของเว็บนั้นชัดเจนครับผม
อันนี้เราต้องเป็น Facebook page ใช่ไหมฮะถูกไหมฮะต้องเป็น page
เราต้องเป็น official page ธรรมดาปกติครับ Facebook business page ธรรมดาปกติ
โอเคเวลาเราคอนฟิกเราก็ add router ของเราไปถูกไหมฮะ
ถูกครับผม okay. เขาก็จะบ่อยให้เชื่อมีเพียงแต่ว่าข้อเสียของประเทศไทยคือต้องลองจิ้มมั่วนิดนึงครับคำว่าจิ้มมั่วคือถ้าคุณจริงๆถ้ามีพวกมันจะมีคือผมไม่แน่ใจมีบริษัทรับทำไหมแต่ว่าตอนที่ผมทำอ่ะมันไม่ได้มีวิดีโอไกด์ไลน์ให้เนาะพอมันไม่ได้มีวิดีโอไกด์ไลน์ให้เหมือนของโซนประเทศอื่นๆก็จะต้องจิ้มมั่วกันนิดนึงครับ
อ๋อแล้วเมื่อกี้อะไร non location อีกอันนะฮะคืออะไรครับ
ก็คือปล่อยให้เขาใช้ปกติได้เลยครับ
แบบไม่ต้องเช็คอิน
ถูกครับ
อ๋อโอเคอ๋อก็แค่ connect wifi ผ่านเราเตอร์ที่เรากำหนดไว้ก็เป็น conversion โอเคก็โอเคนะอันนี้ก็เห็นทะลุถึง creative app ถูกไหมฮะ
ใช่ครับเพียงแต่ว่าถ้าพอถึงช่วงที่พอเข้า PDPA มันก็อาจจะมีปัญหานิดนึงเนาะ
ใช่ๆครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีตอนจบจะมีเรื่องนี้ต่อคุณแบงค์แนะนำตัวเพิ่มได้ไหมฮะว่าทำธุรกิจอะไรมาจากไหนหรือว่าเป็นธุรกิจอื่นๆแต่ว่าพยายามเซอร์ไวด้วยเทคโนโลยีเองอะไรอย่างเงี้ย
ก็จริงๆทำด้านดิจิตอลสตรีทจีสนะครับผมแล้วก็อันนั้นคือในคอร์สที่เราทำมาปกติอยู่เอเจนซี่แล้วก็ซัพพอร์ตต่างๆในด้านของดิจิตอลสตรีทจีสหรือว่าแอนาลิติกนะครับส่วนอีกอันนึงที่หันมาโฟกัสหลังโควิดเยอะขึ้นทำพาราเลลกันก็คือทำร้านขนมปังโทสตี้ของตัวเองใช่ครับผมก็จะประมาณนี้ครับ
ว้าวขอบคุณมากเลยค่ะคุณแบงค์
คุณแบงค์อยู่ในกลุ่มมาเทคมาเฟซบุ๊ก
ไม่ได้อยู่ครับผม
รบกวนเซิร์ชใน Facebook กรุ๊ปนะฮะ Facebook กลุ่ม Marketing Tech Thailand นะแล้วเข้าไปเลยแล้วไปคอมเมนต์ไว้นะฮะ
ได
้ไปแสดงตัวไว้เดี๋ยวจะส่งหนังสือไปให
้อ๋อขอบคุณมากครับคุณจิติพงษ์ครับผมจริงๆ follow อยู่ครับแต่ไม่ได้เข้าไปในกลุ่ม
อ๋อ follow page ใช่ไหมครับเข้ามาในกลุ่มก็ได้คุยกันในกลุ่มส่วนใหญ่ผมจะคุยกันในกลุ่ม
ได้ครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
ได้ความรู้มากๆเลยนะคุณแบงค์นะครับก็น่าจะเป็นผู้มีความรู้ด้านดิจิตอลอีกคนนึงที่ไปทำธุรกิจอื่นแล้วก็แอพพลายความรู้ไปนะครับท่านต่อไปครับ
สวัสดีครับผมชื่อจ๊อบนะครับ
สวัสดีคุณจ๊อบครับ
ผมธุรกิจหลักก็จะเป็นดิจิตอลเอเจนซี่ครับผมอื่นๆก็จะเป็นธุรกิจที่เราเสริมงอกกันมาจากพาร์ทเนอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เรามีโอกาสที่มันจะเข้าอ่ะนะครับทีเนี้ยจะสอบถามไปช่วงท้ายๆนิดนึงนะครับของการใช้เครื่องมือต่างๆเนี่ยพอดีมีปัญหาในกรณีที่เราใช้เครื่องมือที่มันเป็นแพลตฟอร์มมาจากคนละบริษัทอย่างเช่นของ Google เนี่ยฮะหรือว่าเราเป็นรันอยู่บน Facebook นะครับตอนรีพอร์ตนะครับตอนที่เราอินทิเกรตข้อมูลนะฮะตอนรีพอร์ตมันจะมีปัญหาละอย่างเช่นไปดูใน Analytics ของ Facebook ของ Google เขาบอกว่า Referral มาจากโซเชียลมีเดีย1 2 3ก็ว่ากันไปว่าจำนวนเท่านี้ที่มีทราฟิกเท่านี้นะฮะแต่ใน Facebook ก็จะมีตัวเลขอีกตัวนึงซึ่งมันจะไม่ตรงกันปัญหาคือตอนรีพอร์ตลูกค้าเราก็งงลูกค้าก็งงว่าเอ๊ะแล้วค่ามันน่ะที่มันส่งกันไปมาอย่างเงี้ยนะครับมันมีช่วงไหนที่เราจะเอาไปวัดผลว่าอันเนี้ยคือค่าที่มันถูกต้องอย่างสมมติว่าในกรณีที่แคมเปญเนี่ยเราใช้เครื่องมือเยอะนะครับทั้งถึงออนไลน์ออฟไลน์นู่นนะฮะไปหลายๆตัวหลายๆโอเลยนะครับได้พอมันอินทิเกรตที่เป็นรีพอร์ตทีเนี้ยมันก็จะเริ่มงงกันแล้วว่าเฮ้ยตอนอินทิเกรตที่เป็นรีพอร์ตว่าเฮ้ยถ้าไลน์เนี่ยเขาไม่ค่อยยุ่งกับใครแล้วเราไม่ปักกับใครอย่างเงี้ยนะครับก็แยกออกและไม่มีปัญหาแต่ไอตัวอย่างเช่น Facebook Google ที่มันครอสกันระหว่างโซเชียลมีเดียกับไอตัวที่เป็นตัวเซิร์ชอย่างเงี้ยครับมันจะมีปัญหาตอนรีพอร์ตละเพราะว่าค่ามันเข้าออกไม่เท่ากันตรงนี้ดูยังไงครับผม
ก็อันนี้เกิดจากตอนที่เราทำรีพอร์ตให้ลูกค้าหลายที่เหมือนกันนะคะอันนี้เราเข้าใจว่านอกจากเราคุณบอลแล้วมีคุณพรเทพอีกคนหนึ่งที่สามารถให้ความรู้เราได้ด้วยนะคะคุณพรเทพสามารถขึ้นมาเสริมเราได้นะคะก็ของ Google เนี่ยนะคะเขาจะมีหลายโมเดลในการนับแต่ว่าโมเดล default ของคือตัว last click contribution conversion มั้งก็คือนับเฉพาะการที่เป็น last click นะคะแต่ Facebook หาเข้านับทุกอันเลยถ้า Facebook อยู่ตรงไหนของคอนเวอร์ชันนั้นนะคะเขานับตัวเองอยู่ในนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นอันแรกอันตรงกลาง
โอเวอร์เคลมถูกไหมฮะโอเวอร์เคลม
โอ้ยมีบางอ่าน
ก็ผมก็ว่าประมาณนั้นนะปัญหาคลาสสิกเลยล่ะ
กวาดลีสทุกอันนะแค่กวาดตาผ่านไปก็นับใช่ไหม
เห็นแอดแล้วกดครั้งนึงแล้วไปปิดที่ Google อย่างเงี้ยค่ะ Google เขาจะนับเป็นของเขาใช่ไหมแล้วก็ Facebook ก็นับเป็นของเขาด้วย
ใช่ซึ่งใน Google บางทีอะฮะเขาก็มีไครทีเรียในการที่อย่างเช่นเวลาเขาเข้ามาแล้วจำนวนที่เข้าออกเนี่ยการเข้าซ้ำกับการไม่เข้าซ้ำในกี่นาทีอย่างเงี้ยซึ่งเข้าใจว่าไอ้ตัว Facebook ก็อาจจะไม่ได้ตั้งแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขจริงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปรีพอร์ตลูกค้าเนี่ยเราพยายามอธิบายตรงเนี้ยครับว่าคือมันคนละเจ้าของอะวิธีการตั้งเงื่อนไขก็คนละแบบอย่างเงี้ย
คุณพรเทพที่เป็นเทพด้าน Google Analytics มีคำแนะนำพวกเราไหมคะ
สวัสดีครับ
ขึ้นมาถึงก็
ขั้นเทพนะมาถึงขั้นเทพ
อันนี้ปัญหาคลาสสิกเลยครับต้องคึกให้คุณพรเทพขั้นเทพครับ
ครับผมโอ้ยกจอจนเกินไปแล้วครับสวัสดีครับคุณปาคุณยินดีพงษ์แล้วก็คุณจ๊อบนะ
ครับ
ผมครับก็เสริมคุณปาจริงๆคุณปาก็คุณปาก็พูดถูกแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เสริมจริงๆอันนี้เป็นปัญหาค่อนข้างคลาสสิกอยู่แล้วนะก็คือปกติอย่างเวลาเกิดคอนเวอร์ชันสักอันหนึ่งนะฮะปกติเจอร์นี่มาลูกค้าบางทีเขาเห็นแอด Facebook ก่อนถูกไหมฮะแล้วก็เขาอาจจะไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าเว็บไซต์เราค่อยซื้ออีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับปกติเคสเนี้ยปัญหาคือเราก็จะเจอออเดอร์เจอคอนเวอร์ชันใน Facebook อันนึงแล้วก็เจอคอนเวอร์ชันใน Google Ads อันนึงเหมือนกันเนื่องจากจริงๆประเด็นหลักๆเนี่ยที่มันทำให้เกิดออเดอร์ที่สมมติเราเอาจำนวนคอนเวอร์ชันในแพลตฟอร์มแอดมารวมกันเช่นใน Google กับ Facebook มารวมกันเอ๊ะทำไมมันปริมาณแบบมหาศาลเลยจริงๆไม่ต้องมองว่ารวมกับ Google นะแค่มองในคอนเวอร์ชันของ Facebook อ่ะถูกมั้ยฮะคุณชอบน่าจะว่าคอนเวอร์ชันใน Facebook อาจจะมีแบบสมมติยกได้100ออเดอร์แต่ใน Tix Facebook มันบอกว่า Channel Facebook มีแค่30ออเดอร์เป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับจริงๆปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของ attribution model ป ผมต้องขยายความตรงนี้นะเดี๋ยวจะงงว่าไอ้ attribution model มันคืออะไรคือจริงๆ attribution model มันเป็นวิธีการให้เครดิตกับออเดอร์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งไอ้แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็จะมีวิธีการ attribute อ่ะจริงๆมันคล้ายๆกันแหละเพียงแต่ว่าต่างคนก็ต่าง attribute ให้ตัวเองนึกออกมั้ยอย่างผมยกเคสอย่าง Facebook นะ Facebook เนี่ยattribution model มันประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือหลังจากคลิกแอดไป30วันหรือหลังจากเห็นแค่เห็นนะไม่ต้องคลิกนะเห็นอย่างเดียว1วันถ้าเห็นแล้วภายในวันนั้นไปซื้อ Facebook ได้1 conversion ทันทีแค่เห็นด้วยนะไม่ต้องคลิกนะหรือถ้าคลิกเข้าหน้า Facebook ผ่านไป29วันแล้วไปซื้อ Facebook ก็ยังถือว่าตัวเองได้ conversion นั้นเหมือนกันในขณะเดียวกันในเคสที่เรามอง customer journey อย่างที่ผมบอกเนอะว่าเขาเข้า Facebook แล้วเขายังไม่ซื้อในเวลาแรกอะเขาไปเข้า Google Search แล้วซื้อเนี่ยซึ่งตอนที่เขาคลิก Facebook นะผมยกเคสแค่คลิก Facebook ไปแล้วดูแอดเข้าไปในเว็บไซต์เราผ่านไป15วันวันที่16 search หาแอดเจอของเราที่มาที่เว็บไซต์เราซื้อ Google Ad ได้ conversion แน่นอนถูกไหมฮะแล้วก็ Facebook ก็ได้เพราะว่า Facebook มันคลิกผ่านไปแค่16วันเองแต่ว่า attribution model คือมันเอาหลังจากคลิกไป30วันมันนับไปเรื่อยๆคือมันไม่สนใจว่าหลังจากคลิกแล้วเนี่ย Facebook จะต้องผ่านอีกกี่ channel marketing มันไม่สนใจขอให้อยู่ใน30วันเขาสามารถให้เครดิตถือว่าเป็นเครดิตของตัวเองได
้
อันนั้นเลยเป็นปัญหาตามมาว่า Facebook ก็ได้ Google ก็ได้แต่ analytics ผมบอกว่า Google analytics ให้แค่ใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นไม่ว่าออเดอร์นั้นจะมีการถ่ายมาจาก Facebook Ad Facebook Ad Google Ad Line OA หรืออะไรก็ตามอีเมลสุดท้ายถ้าเกิดออเดอร์ใน Analytics จะมีแค่1 conversion เท่านั้นในขณะที่ทุกแพลตฟอร์มอาจจะได้คนละ1 conversion นั่นหมายความว่าถ้าเราซ้ำตัว conversion จากทุกแพลตฟอร์มมันได้4แต่ใน Analytics จะเหลือ1อันนั้นคือเป็นปัญหาคลาสสิกแล้วที่จริงๆถามว่ามันวิธีแก้มั้ยคือเรื่องจำนวนมันไม่มีวิธีแก้แต่ถ้าถามผมนะเอาอันนี้ผมมองงี้นะคือแต่ละแพลตฟอร์มอ่ะเขาไม่ได้ผมก็บอกว่าเขาไม่ได้โอเวอร์เคลมอะไรหรอกเนื่องจากจริงๆการที่แพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มมันได้เลิร์นนิ่งในการเกิดคอนเวอร์ชันในระบบอ่ะคือมันทำให้ระบบมันฉลาดนะชีเลนิ่งหรือ AI ในการทำงานเรื่องแอดมันฉลาดมากขึ้นเวลามีออเดอร์เกิดขึ้นเยอะอ่ะถูกไหมฮะดังนั้นอ่ะสำหรับผมเวลาเราดูคอนเวอร์ชันในแพลตฟอร์มแอดเช่น Facebook Google เราดูเพื่อ optimize โฆษณาผมมองอย่างนี้นะ optimize โฆษณาเพื่อทำให้มันเกิด conversion rate หรือ conversion ได้มากขึ้นเป็นต้นแต่เวลาผมจะดูจำนวนที่แบบ exactly จริงๆว่าจำนวนเท่าไหร่อ่ะผมจะมาดูที่ analytics เพราะจริงๆลูกค้าจะเห็น analytics เหมือนกันอันนี้จะเป็นจำนวนตัวเลขที่ค่อนข้างจะตรงกับหลังบ้านแล้วกันถ้ามอง analytics มันไม่ตรง 100% นะแต่มันค่อนข้างตรงกับหลังบ้านผมน่าจะตอบเคลียร์ไหมครับประมาณเนี้ย
ในฐานะลูกค้านะฮะ
โอเคครับพอเห็นภาพรวมครับทีนี้อาจจะทางผมจะแยกส่วนนะถ้าในส่วนแคมเปญที่เราทำส่วนใหญ่เราไปแอคชั่นจุดจบมันอยู่ตรงไหนตรงนั้นน่าจะเป็นตัววัดตัวหนึ่งนะเพราะว่าฟังจากคุณพรเทพแล้วรู้สึกว่าไอตัวทูอื่นเนี่ยเขาไปถางไครทีเรียเนี่ยอย่างเช่นเวลาครับมันมากกว่า Google เนี่ยยังไงเขาก็ได้เพราะนั้นถ้าเอาตัวเลขมาปนมาจะมีปัญหากับทางลูกค้าเหมือนกันเขาก็จะงงๆกันว่าไอ้ที่ถูกลงว่ามันเข้าอะไรวะ
คือจริงๆของ Google เขาก็จะมีตัว attribution ไม่ต่างกันนะถึงช่วงเวลาประมาณเดือนเนี่ยเหมือนกันอ่ะ Google Ad ก็คือโดย default ประมาณ3เอา window period มันจะประมาณ30วันแล้วก็จริงๆในรายละเอียดอีกย่อมันมีอีกเยอะนะจริงๆผมคือถ้าแบบคร่าวๆนะเวลาตรงนี้ปีกย่อยคือไอ้โมเดล attribution น่ะใน analytics มันก็ยังมีให้เราเลือกเปลี่ยนด้วยนะว่าคือจริงๆโดย default ในการมันเป็น last on direct มันจะว่าจริงๆมองเป็น last click ก็ได้นะคือให้ชนะสุดท้ายที่เกิด order แต่ถ้าเราลงดีเทลจริงๆเนี่ยในระบบ analytics เนี่ยมันจะมีวิธีการให้เราเปลี่ยนโมเดลอย่างเช่นผมสมมติว่าเรายิง ad Facebook หรือ GDN ซึ่งหลักๆนะผมว่าหลักๆเรามองเป็นawareness ถูกไหมฮะสมมตินะเราไม่ทำดีทาร์เก็ตนะสมมติเราทำ Facebook หรือ TDN เพื่อ awareness เป็นหลักอย่างเนี้ยการ attribution ให้โมเดลแบบ last click ก็ถือว่าไม่ถูกต้องไม่ออกใช่ไหมคือในสิ่งเองมันก็จะมีความไม่ถูกต้องอยู่ถ้าเราไม่รู้จักเปลี่ยนโมเดลหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนโมเดลเป็น first click attribution เนี่ยก็คือ first click attribution หมายความว่าระบบมันจะให้เครดิตกับ channel แรก ใน purchase journey หมายความว่าเวลาเราวัดผลแคมเปญหรือ channel ประเภทสร้าง awareness บางทีเราจะต้องปรับโมเดลในการดูว่าไอ้โมเดลแบบเนี้ยซึ่งเป็นโมเดลอย่าง first key มันก็เป็นโมเดลที่บอกกับ awareness เป็นหลักอย่างเงี้ยแคมเปญนั้นน่ะ awareness ได้เครดิตหรือได้ conversion เท่าไหร่อย่างนี้มันจะมีความเหมาะสมกว่าเพราะว่าถ้าเรามองล้านที่อย่างเดียวโมดชแนลที่เป็น awareness เนี่ยชแนลนั้นจะไม่มองใน GA ชแนลนั้นจะ performance คือแย่มากแบบแย่แบบสุดๆเลยอ่ะเพราะมันจะอยู่ต้นๆของ purchase path
โอเคขึ้นอยู่กับด้วยโอเค
ในฐานะลูกค้านะถามผมนะในฐานะ corporate นะก็ดูว่าลูกค้าเห็นตัวไหนอ่ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเห็น GA ก็ยึด GA ไปตรงส่วนอื่นไม่ต้องให้ลูกค้าดูครับแกตรงไหม
ครับเป็นอย่างที่คุณจิติพงศ์บอกครับพอฟังคุณพรเทพเสร็จแล้วก็เราน่าจะแยกไอ้ตรงนี้เพื่อไปรีพอร์ตที่มันชัดเจนนะครับถ้าสุดท้ายเราตั้งออบเจคทีฟไปแอคชั่นตรงไหนเอาตรงนั้นไปรีพอร์ตส่วนอื่นน่ะมันก็จะเป็นซัพพอร์ตอย่างที่คุณพรเทพแจ้งนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยใครทีเดียวมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับต้องไปอธิบายตรงนั้นอย่างละเอียดที
ใช่ต้องอธิบายลูกค้าเข้าใจเหมือนกันนะเรื่องจำนวนลูกค้าว่าจะถามเลยเขาจะมาซ้ำกันว่าทำไม conversion แค่เอาแค่มอง Facebook เขามองทำไม conversion ใน Facebook ad ระบบของ Facebook ad ทำไมมันเยอะกว่าใน GA แบบหลายเท่าตัวเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องนี้แหละก็งั้นสำหรับผมก็แนะนำว่าต้องอธิบายว่า conversion ในแพลตฟอร์ม ad เราใช้ optimize เป็นหลัก optimize โฆษณานะแต่ว่าถ้าเราดูตัวเลขเราดูตัวเลขเดียวกับลูกค้าก็ดู GA ดีกว่าแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจครับ
โอเคนะเดี๋ยวน่าจะมีคำถามอีกสักอันหนึ่งนะสุดท้ายทำไปก็ลูกค้าก็นึกขึ้นได้ฮะถามหา ROI นะปวดหัวก็อีก คุณหน่วยมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเผื่อคุณอะไรขยายความนะไม่แน่ใจว่าที่พี่ถามไปเมื่อกี้ได้ทันฟังหรือเปล่านะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีคุณหน่วยครับ
ครับสวัสดีครับพอดีเพิ่งกินข้าวเสร็จยังไม่ทันฟังอะไรเลยครับขอขอบคุณน
ะโอเคครับงั้นในส่วนของผมขอบคุณคุณวันเทศนะครับขอบคุณคุณจิตพงศ์นะครับ
คุณจ๊อบคุณจ๊อบซื้อมีหนังสือยังฮะโทษที
ผมซื้อไป 2-3 เล่มแล้วแจกลูกค้าด้วย
โอ้ขอบคุณมากครับ
ผมอยากให้ลูกค้าเข้าใจเราด้วย
ขอบคุณมากครับ
เดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตแวะไปทักทายสวัสดีคุณจิตพงศ์นะครับนะ
ตามแนว BTS ด้วยเลยเดี๋ยว
ปฏิสาด้วยเนาะเดี๋ยวไปขอความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าหน้าหลังๆนี่น่าจะปิดด้วยไอ้พวกมาเทคนะผมอยากปิดเป็นแบบ data แล้วเข้าไปรีพอร์ตเลยอย่างเงี้ยฮะเอาให้มิดเลย
คุณจ๊อบเอเจนซี่ชื่ออะไรครับโทษที
Advocacy ครับ
Advocacy นะครับ
ของผมเป็นสเกลเล็กนะฮะเพราะว่าหลังๆผมไปแลกกับ B2B นะครับที่เกียรติไปลง B2C แล้วที่เกียรติชนกับเพื่อนๆ
โอ้ได้ครับ Advocacy นะครับครับผมฝากพี่ๆน้องๆนะฮะก็ทางเลือกนะครับเอเจนซี่หนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณบอยพรเทพด้วยนะฮะ
ขอบคุณคุณพรเทพด้วยนะครับ
จะแจ้งเลยครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะก็เป็นเรื่องแท็กกิ้งนะคะ
เมื่อกี้เราไปถึงเรื่องไหนละทัวร์ก็เมื่อกี้เรื่องของแท็กกิ้งก็มาต่อเนื่องจาก CLV เนาะ CPA Cost peracquisition cost per ต่างๆนะครับมีถ้าคุณหนุ่ยพร้อมแล้วก็แจมได้เลยนะฮะมีคุณปริดานะครับคุณปริดาขอถามเชิญครับคุณปริดาครับ
ต้องใส่ล็อกกด
ครับเดี๋ยวขอแอปฟังก่อนแอปฟังก่อน
ได้ครับได้ครับ
เรื่องไปถึงไหนแล้วครับ
โอเคคุณปริดาทำไมเรากดไม่ขึ้นเลย
เอาคุณปริดาครับ
น่าจะหลุดออกไป
ครับถ้างั้นคุณปริดาหรือท่านใดจะถามเรื่องของทวนเราพูดกันไปเนาะ C1 ก็คือ CRM CDP Customer 360 Clustering Classification Customer Lifecycle พูดถึงเชิญไปพูดถึง CPA หรือว่า Cost per Acquisition CLV หรือ Customer Lifetime Value เนาะ
ใช่ค่ะ
ต่อไปก็
รอคุณวอร์มนัดไว้ว่าจะมาคุยเรื่อง customer journey ระหว่างนี้เราคุยเรื่อง consent เป็น
consent
ส
ี
เพ
ิ่ม
ตัวหนึ่งก่อน consent จะเป็นคำใหม่ที่ในวงการนักการตลาดจะต้องรู้จักเราจะต้องหามาให้ได้นะคะสะสมเก็บเอาไว้นะคะ consent ก็คือคำยินยอมจากลูกค้าให้เราสามารถใช้ ข้อมูลส่วนตัวของเขาได้นะคะก็คือกฎหมายมากับกฎหมาย PDPA ที่กำลังจะใช้เดือนมิถุนายนนี้นะ1มิถุนายนนี้แล้วเนาะนะคะถ้าเกิดเรามีข้อมูลลูกค้าเก็บไว้ในระบบเยอะแยะเลยนะคะแต่เราไม่มีคอนเซนต์ไม่มีคำยินยอมจากเขาเนี่ยเราอยู่ดีเราไปส่งอะไรต่างๆหาเขาหรือโทรหาแล้วเขาไม่พอใจเราสามารถร้องเรียนได้นะคะก็
คอนเซนต์มีกี่แบบครับสำคัญสำคัญ
ค่ะ
คอนเซนต์มีกี่แบบครับคุกกี้กับ
แล้วแต่แล้วแต่เราจะจัดให้มีในบริษัทเราเลยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเลยภาพรวมของมันก็คือคำยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บใช้และเปิดเผยเก็บก็คือแบบสมมติว่าเราไปกรอกลิงก์ไปที่เว็บไซต์อันหนึ่งแล้วเว็บนั้นเก็บไปนี่คือการเก็บแหละถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้คอนเซนต์อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเก็บไม่ได้เหมือนที่เวลาเราเข้าเว็บต่างๆตอนนี้แล้วเขามีคุกกี้คอนเซนต์ข้างล่างเงี้ยค่ะว่าขออนุญาตเก็บคุกกี้ของเธอนะอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็เป็นหนึ่งเรื่องคุกกี้คอนเซนต์คอนเซนต์การใช้ในการส่งข้อความหาคอนเซนต์ในการมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนี่ยให้กับบริษัทในเครืออะไรเงี้ยค่ะพวกเนี้ยก็ประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่มีคอนเซนต์เนาะก็คือไม่มีใครมาตรวจสอบนะคะหนึ่งมิถุนายนจะยังไม่มีใครมาตรวจสอบที่เว็บเราหรือธุรกิจเราหรอกแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่พอใจลูกค้าจะสามารถไปร้องเรียนได้แล้วเราก็อาจมีความผิดได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
ครับใครมีคำถามไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเซนต์เองหรือว่าเรื่องของที่พูดผ่านๆมาฮะ CRM CDP Clustering Classification ต่างๆเชิญ CRV CPA นะครับหรือใครจะมี C อื่นที่มันเกี่ยวข้องเสนอมาได้นะฮะเดี๋ยวจะส่งหนังสือไปเป็นของที่ระลึกถึงบ้านนะครับ
ตอนนี้เราได้แจกหนังสือไปแล้ว3เล่ม4เล่มเล็กเล่มสุดท้ายแล้วค่ะก็มีซีอื่นมาแนะนำกันได้นะคะขยายความเรื่องคอนเซนต์อีกหนึ่งว่ามันสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบของการคลิกนะคะในเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือว่ากรอกฟอร์มกระดาษก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเสียงสมมติว่าเป็นการขายผ่านเทเลเซลเนาะเหมือนธุรกิจของคุณพานุวัฒน์เมื่อกี้นี้นะคะสามารถขอเป็นไฟล์เสียงก็ได้ค่ะว่าขออนุญาตเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อเอาไว้ติดต่อในภายหลังอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องรีคอร์ดเอาไว้เราต้องมีแบบเก็บหลักฐานไปด้วยเนาะนะคะเวลาเราขอคอนเซนต์มาแล้วอะค่ะ
โอเคแชร์แบบนี้แล้วกันครับในเรื่องคอนเซนต์เนี่ยนะครับผมถามแทนดีกว่าแบบนี้ดีกว่าถ้าลูกค้าจะขอเข้าดูได้ไหมว่าแบบเราถูกเก็บ Data ไว้แบบไหนบ้างเราจะต้องทำยังไงครับ
แบรนด์ใช่ไหมคะคุณหนุ่ยถาม
ตอนนี้ผมเริ่มได้ยินเคสแล้วว่าในต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีการเรียกว่า challenge ทางแบรนด์และหรือทางบิสเนสแล้วว่าแบบสมมติเนี่ยอารมณ์เหมือนตรวจจับลิขสิทธิ์เพลงเลยเดินเข้าไปแล้วบอกว่าขอดูหน่อยที่ว่าคุณเก็บ data อะไรเราไว้บ้างเก็บไว้แบบไหนแล้วไปใช้ยังไงบ้างอย่างเงี้ยเรื่องแบบนี้คิดว่าจะเกิดขึ้นไหมครับเราคิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อบ้างได้บ้างครับ
คิดว่ามีค่ะแต่ว่าจะมีกับธุรกิจที่ด่านหน้าเลยนะคะเช่นกลุ่ม financial product นะคะน่าจะโดนก่อนเป็นกลุ่มแรกนะว่าแบบไปเอาเบอร์โทรศัพท์เรามาจากที่ไหนนะคะเพราะว่าธุรกิจสายเนี้ยก็จะมีการแบบซื้อขายลีดกันเนาะถ้าเกิดเราพูดแบบภาษาบ้านๆไปเลยนะคะเมื่อก่อนเนี้ยก็มีการซื้อขายลีดกันเพราะฉะนั้นเนี้ยมันก็จะมีการที่ลูกค้าสงสัยมากเลยว่าคุณไปเอาเบอร์เรามาจากที่ไหนแล้วนอกจากเบอร์เนี่ยเธอยังเก็บอะไรของฉันไว้อีกบ้างนะคะในกรณีที่แบบลูกค้ามาขออย่างเงี้ยตามหลักการทางกฎหมายเราจะต้องสามารถเปิดให้เขาดูได้ว่าข้อมูลทั้งหมดของเขาที่เราเก็บไว้อะมันมีอะไรบ้างซึ่งมันแอบมีความยากในกรณีที่แบบลูกค้ามาขอดูที่บริษัทหรอแล้วเราจะไปเปิดคอมให้ดูเครื่องนึงใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยโดยหลักการแล้วอะค่ะก็จะเป็นวิธีนั้นนั่นแหละแต่จริงๆแล้วในระบบของเราทุกคนก็รู้ถ้าเกิดว่าใครมีระบบ CRM หรือระบบเก็บข้อมูลอยู่ที่บริษัทนะคะมันเราจะมีเก็บทั้งแบบเป็นแบ็กอัพเก็บทั้งตัวจริงมีแบ็กอัพกี่ตัวอะไรเงี้ยค่ะจริงๆต้องโชว์ทั้งหมดนะคะว่าเก็บไว้ที่ไหนบ้างเนี่ยค่ะตามหลักการนะคะประมาณนี้คุณหนุ่ยเขาถามว่าคิดว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมใช่ไหมเราว่ามี
ใช่ครับใช่แล้ว
ไฟแนนเชียลก่อน
ผมถามเพื่อนในมุมอีกแบบนึงครับผมชอบทริกกี้สมมติเกิดสมมติผมยังไม่มีการติดต่อมาอย่างเงี้ยยังไม่มีใครส่ง notification ส่ง SMS มาแต่ผมสามารถเดินเข้าไปขอดูเองได้ไหม
ได้ค่ะเป็นสิทธิ์หนึ่งของลูกค้าค่ะ
ครับ
แต่มันจะแปลกๆหน่อยนะ
แล้วถ้าอย่างนี้ทางแบรนด์จะต้องเตรียมอะไรไว้บ้างครับมันมีขั้นตอนโปรโตคอลอะไรไหมว่าต้องส่งให้ดูภายในกี่วันยังไงครับ
ในกฎหมายระบบไว้ว่าต้องให้ดูหรือว่าเขาเรียกว่าทำตามคำร้องขออ่ะซึ่งคำร้องขอมันมีได้หลายแบบขอดูขอลบขออัปเดตขอระงับใช้ขอโอนถ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะขอถูกลืมมีขอถูกลืมด้วยนะคือเป็นขอถูกลืมแปลว่าฉันจะต้องหายไปจากระบบเธอไม่ว่าจะมีกี่แบ็กอัพก็ต้องไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกฎหมายบอกว่าจะต้องทำ complete คำขอร้องเนี่ยคำร้องขอเนี่ยภายใน30วันค่ะ
โอเคผมถามเพื่อแบบน้อยแบบนี้หน่อยสิเพิ่งนึกถึงตัวเองคุณลูกปลาแล้วอย่างเนี่ยแต่ตอนนี้ผมเพิ่งไปจดบริษัทเนี่ยเพิ่งเปิดบริษัทแล้วตั้งแต่จดบริษัทมาเนี่ยมีเอกสารเลยที่บ้านเนี่ยที่
คุณหน่วยจ้าคุณหน่วยครับสัญญาณหายไปนิดนึงฮะ
ตรงครับ
ทวนตรงคำว่าผมเปิดบริษัทอีกทีนะครับ
โอเคพอผมเปิดบริษัทเนี่ยตั้งแต่จดบริษัทปุ๊บเนี่ยก็ไม่เคยบอกใครเลยว่าที่จดบริษัทอยู่ที่ไหนแต่หลังจากนั้นเนี่ยมีจดหมายจากพวกสำนักกฎหมายสำนักบัญชีส่งมาเยอะเลยอย่างเงี้ยผมคาดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผมเนี่ยน่าจะรั่วมาจากฝั่งที่ผมไปจดบริษัทไหมเจ้าหน้าที่รัฐอย่างนี้ถือว่าน่าจะใช่ไหมครับแต่ถ้าใช่อย่างเงี้ยผมสามารถเรียกร้องอะไรจากเขาได้บ้าง
อันนี้เราบริษัทเปิดทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้หมดเลยนะคะจริงๆข้อมูลอันนี้นะคะข้อมูลที่คุณหนุ่ยคิดว่าถูกมีคนเอาไปใช้เนี่ยนะคะมันเป็นข้อมูลของบริษัทของคุณหนุ่ยที่เปิดซึ่งบริษัทนะคะเป็นข้อมูลพับลิกค่ะข้อมูลเกี่ยวข้องกับบริษัทเลยเนี่ยบริษัทการตลาดวันละตอนสมมตินะบริษัทแอนาลิติสอย่างเงี้ยค่ะเป็นข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อยู่ในเว็บ DBD อยู่ในเว็บหลายๆเว็บเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทางกฎหมายเนี่ยเราถือว่าcompany เนี่ยเป็นสิ่งที่ public
แต่ว่าคนอื่นเนี่ยเข้าไปดูแล้วไปติดต่อคุณหน่วยเองโดยไม่ใช่จุดประสงค์ของ DBD อย่างเงี้ยได้ไหมฮะ
ได้ค่ะเพราะกฎหมายนี้ไม่ได้คุ้มครองข้อมูลของบริษัทค่ะเป็นคุ้มครองเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลค
่
ะ
อ๋อแบบนี้นี่เองโอเคขอบคุณมากนะครับ
น่าจะเป็นบริษัทบัญชีบริษัทตรวจสอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
โอ้ส่งมาแทบทุกวันเลยครับผมส่งมาจนแบบว่าส่งไม่งานจดหมายทวงหนี
้เหมือนกันค่ะโดนเหมือนกันค่ะ
คุณจ๊อบครับมีคำถามอะไรเพิ่มครับ
ครับพอดีเมื่อกี้เดทแอร์ไปพักหนึ่งโทษทีตัว PPPA เนี่ยครับขออนุญาตถามพอดีไม่แน่ใจว่าไอ้กฎมันออกมาว่ายังไงนะฮะอย่างเช่นเรื่องของข้อมูลของลูกค้าครับที่ย้อนหลังนะฮะใช้ได้หรือไม่และย้อนลงไปกี่ปีถ้าสมมติว่าแอคชั่นมิถุนาเนี่ยครับ
ค่ะก็ใช้คือข้อกฎหมายเนี่ยบอกไว้ว่าเราเนี่ยห้ามเก็บใช้และเปิดเผยถ้าไม่มีคอนเซนต์นะคะหมายความว่าข้อมูลของเราที่มีอยู่อะค่ะเราก็ไม่สามารถใช้ได้นะคะถ้าไม่มีคอนเซนต์หมายความว่าเรามีลูกค้าอยู่100คนก่อนที่กฎหมายนี้จะประกาศแต่ทั้งหมด100คนนั้นน่ะเราไม่มีคอนเซนต์เลยแล้วพอประกาศใช้ปั๊บเราต้องการจะติดต่อ100คนนั้นกลับไปอย่างเงี้ยค่ะ100คนนั้นน่ะสามารถร้องเรียกได้นะเพราะว่าถือว่าเราอ่ะใช้ข้อมูลโดยที่ยังไม่มีคอนเซนต
์แต่ว่าคุณปะลูกปะฮะลูกค้าไอ้100คนเหล่านี้เขาติดต่อมาเพื่อจะสนใจในซื้อรถยนต์ยี่ห้อรุ่นเนี้ยเซลยังไปติดต่อเขาเรื่องนี้เรื่องเดิมได้ไหมครับสมมุติ
คือมันมีข้อยกเว้นอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำเพื่อfulfill contract อะไรเงี้ยเหมือนแบบทำเพื่ นำเสนอบริการเป็นไปตามคำที่เราสัญญาไว้ใน contract ของการซื้อขายอะไรเงี้ยถ้าเกิดยังไม่เป็นซื้อขายมันยังใช้ข้อยกเว้นนั้นไม่ได้อะค่ะไม่ได้ถ้าให้เราตอบแบบขาวสะอาดเลยนะคือไม่ได
้ ไอ้คอนเซนต์นี่หมายถึงว่าในกรณีที่ลูกค้ายินยอมเนี่ยจะต้องมีการติ๊กหรือลงลายเซ็นถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
อ๋องั้น Data ที่เราทำแคมเปญนี่ก็ถ้าในกรณีที่เก็บ Data เนี่ยนะฮะถ้าแคมเปญเนี่ยสมมุติว่าในแคมเปญน่ะเราระบุไว้แล้วว่าคุณยินยอมที่จะร่วมกิจการทางการตลาดกับเราอย่างเงี้ยก็คือไม่มีปัญหาถูกไหมฮะ
ถูกค่ะใช่ค่ะ
ถ้าในกรณีที่จู่ๆนะฮะอย่าสมมติว่าพวกโอเปอเรเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการเก็บข้อมูลนะฮะเช่นฟิลชื่อหรือว่าไปดักเก็บข้อมูลทาง Facebook เขาโดยที่ไม่แจ้งอันนี้คือโดนหมดถูกไหม
ใช่ค่ะ
โอเคจะได้เข้าใจตรงกัน
แต่ของคุณจ๊อบอ่ะมีประเด็นตรงที่ว่าเป็นเอเจนซี่ด้วยไงผมไม่แน่ใจว่าคุณจ๊อบอาจจะเคยทำแคมเปญลีดหรือว่าคัสตอมออเดียนให้ลูกค้า แล้วมีถือข้อมูลลูกค้าพวกนั้นอยู่ในมืออย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะฮะผมคิดว่าอันเนี้ยเกี่ยวเลยกระทบกับเอเจนซี่โดยตรงเลย
ครับเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเราตามเรื่องกฎหมายพอสมควรนะฮะแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นใบอนุญาตในการที่ทำการตลาดกับลูกค้านะถ้ายิ่งแบรนด์คอร์ปอเรทใหญ่ที่เราทำครับปกติเราจะต้องให้ลูกค้าเราอะลาวก่อนโดยที่เราจะปรึกษากับลูกค้าเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ถามเนี่ยก็คือทางผมอะปลอดภัยไม่มีปัญหาแต่กับทีมที่อย่างเช่นว่าคนที่เข้าไปเล่นกับ Data เนี่ยเนาะหรือว่าไอ้พวกถ้าเป็นกลุ่มที่ไปขายของใน Facebook เนี่ยฮะพวกเนี้ยเขาเก็บ Data กันทั้งนั้นเลยนะนะฮะเช่นมือถือชื่ออะไรพวกนี้เขาเก็บไปหมดแล้วนะเพราะว่ามันเกิด transaction ในการโอนอยู่แล้วเพราะยังไงเขาก็ต้องได้ Data อยู่แล้วตรงนั้นน่ะอันนั้นน่ะน่ากลัวกว่านะครับ
แต่อย่างสมมติคุณจ๊อบเก็บไว้ในฐานะของเป็นเอเจนซี่ให้กับลูกค้าค่ะในทางกฎหมายก็ถือว่าคุณจ๊อบเป็น processor ด้วยนะคะ
โอเคครับตรงนี้ต้องไป clarify กับทางทนายนะว่าตรงเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยถ้าเราไม่ได้ใช้มันไม่มีปัญหาเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเราส่งไปให้ที่ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของตัว data นี้นะครับในการเก็บในการที่ request มาในการที่เขาต้อง allow เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกลางเอาจริงๆนะครับคนที่เป็นเอเจนต์หรือว่าคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง Data ก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับเขาอยู่ละ
ใช่ครับ
สวัสดีครับพี่จ๊อบสวัสดีครับทุกคนเมื่อกี้พี่หนุ่ยพูดเรื่องคนที่เอาข้อมูลของแต่ละบริษัทมาใช้งานใช่ไหมครับทีนี้แบงเข้าใจว่าพี่หมายถึงน่าจะหมายถึงเว็บที่เขาไม่ได้เอาข้อมูลเราไปหาผลประโยชน์ใช่ไหมครับแต่ทีนี้แบงเจอเว็บหนึ่งที่เขาเอาข้อมูลบริษัทของพวกเราอะไปหาผลประโยชน์ครับอย่างเงี้ยเราเรียกร้องอะไรจากเขาได้ไหมชื่อเว็บว่า Match Link อะครับ
ชอบไปหาผลประโยชน์ยังไงครับ
คือตอนนี้ถ้าเราเสิร์ชชื่อบริษัทในเว็บนี้ครับบริษัทจะขึ้นเกือบหมดนะครับใหม่ขนาดไหนก็น่าจะขึ้นแล้วเขาก็จะไปหาผลประโยชน์โดยการยื่นข้อเสนอเป็นวงเงินสินเชื่ออะไรเข้ามาอย่างเงี้ยให้เราหรือไปมีอะไรลักษณะเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยครับโฆษณาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเว็บเนี้ยเขาจะมีอยู่ทีเนี้ยด้วยบริษัทของพวกเราเองอย่างเงี้ยไม่ได้ยินยอมให้เขาเอาไปใช้ในเชิงลักษณะนี้อย่างเงี้ยเราเรียกร้องอะไรกับเขาได้ไหมครับขอบคุณครับ
อันนี้ผมเข้าใจแล้วแมทลิงก์ก็คือเขาพยายามธุรกิจเหมือนทำโกดแฮกอะเอาข้อมูลจาก DBD ต่างๆเนี่ยไปยัดในของเขาเนี่ยแหละเพื่อให้เวลาคนเสิร์ชหาสมมติว่าเสิร์ชหา analytics เสิร์ชหาการตลาดวันตอนเนี่ยโอกาสที่จะเจอเว็บไอ้เจ้าเนี่ยพอๆกับ DBD ถูกไหมฮะคุณ MMใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับชื่อแบงค์ครับขอโทษที
ชื่อคุณแบงค์เนาะคืออันเนี้ยคือพูดง่ายบริษัทเนี้ยไม่ได้มีหน้าที่เหมือน DBD ที่จะมาประกาศอะไรของใครถูกป่ะฮะ
มีถูกต้องครับแล้วก็เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับที่ทำเว็บ M Link นี่ขึ้นมาแมทชิ่งเนี่ย
เราเข้าใจว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือน Yellow Pages นะแต่ว่ามันเป็นธุรกิจแบบใหม่คือมันไม่ได้เป็น listing อย่างเดียวเป็นการแบบ match ให้ด้วยอย่างนี้ป่ะเราก็เพิ่งเคยเข้ามาดูตามที่คุณแบงค์แนะนำนี่แหละ
ใช่มันก็เพิ่งเห็นเหมือนกันน่าจะประมาณนั้นน่ะ
แต่ว่าเขาไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลนี่ฮะในนั้นน่ะ
เห็นว่ามีที่ผมไปสอนกับที่นึงแล้วก็อยู่ในนี้ด้วยฮะ
ถ้ามีข้อมูลส่วนบุคคลนะคะสามารถร้องเรียนได้ค่ะแต่ถ้าเป็นข้อมูลบริษัทเนี่ยอาจจะต้องหาข้อมูลให้เดี๋ยวเราไปหาให้เนาะว่ามันได้หรือเปล่าแต่ว่าโดยหลักการแล้วอะค่ะหลักการทางกฎหมายคือข้อมูลของบริษัทถือเป็นข้อมูล public ค่ะเขาก็
ก็รวมเหมือนเขาข้อมูล public มารวมไว้ฉะนั้นมันก็ไม่ได้ผิดตาม PII
มันเหมือน Yellow Pages อะ
อ๋อโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้แค่อะไรที่เป็นข้อมูล public เราก็ยังสามารถเอามาใช้งานได้ถูกไหมครับ
ใช่ค
่
ะ
โอเค
ขอบคุณมากครับ
คุณเอ็มฮะซื้อหนังสือยังครับคุณเอ็ม
ค
ุ
ณบอลเขาไม่ได้จะขายนะ
จะแจกหนังสือ ไม่ได้บังคับจะขายออกไปแล้ว ไม่เป็นไรคุณเอ็มถ้ายังไม่มีหนังสือนะเข้าไปที่กลุ่ม Facebook Marketing Tech นะฮะไปคอมเมนต์ไว้แล้วก็ได้นะครับไปคอมเมนต์ในโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เดี๋ยวจะส่งหนังสือไปให้ที่บ้านนะครับแต่ถ้ามีหนังสือไปแล้วซื้อไปแล้วก็ขออนุญาตให้สิทธิ์คนท่านอื่นเนาะครับครับผมคุณลูกปลาครับต่อเลยครับ
ก็ตอน นนี้เราก็ยังเปิดรับคำถามอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถาม
สักสองท่านนะไม่งั้นเราจะปิดห้องแล้ว
คุณหนุ่ยต้องพูดแล้วแหละหรือเปล่าหรือว่ายังไม่พร้อม
ผมน่าจะหมดแรงอยู
่ผมอยู่รถไฟฟ้าใช่หรอกเสียงกลัวเสียงมันดังก็ผมว่าจริงๆอ่ะเซสชันวันนี้เป็นเซสชันที่น่าสนใจแหละเพราะว่าทุกบริษัทอ่ะวันนี้ทุกบริษัทกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทเดต้าบิสเนสกันหมดฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเรายิ่งเข้าใจคอนดิชันของเรื่องของการสามารถใช้งานได้หนึ่งได้แล้วก็สามารถดูได้ว่าเราจะเอาไว้พวกนี้ไปต่อยอดยังไงได้บ้างพวกนี้ครับน่าจะทำให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องปกติเป็นยังไงเพราะว่าคือพอดูจากชื่อห้องแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เห็นเลยว่าเนี่ยจริงแล้วอ่ะทั้ง CDP เอาง่าย CRM กับ CLV Customer Lifetime Value อ่ะมันเป็นสิ่งที่แต่ตั้งแต่เดิมอ่ะมันเป็นแค่ theory เป็นแค่ทฤษฎีแต่พอวันนี้จับ data เองอ่ะหรือการทำ machine learning เองมันทำให้ทฤษฎีกลายเป็นเรื่องจริงฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้นะครับทุกคนควรจะต้องลองดูแล้วก็ลองหาเวของตัวเองดูว่าบริษัทตัวเองเนี่ยเหมาะกับแบบไหนครับผมเห็นมีคนนึงยกมือขึ้นมาแล้วคุณเอกใช่ไหมอ่ะเชิญคุณเอกก่อน
ครับผมสวัสดีทุกท่านครับอันนี้ผมอาจจะขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของตัว PTPA เพิ่มเติมนิดนึงครับ Data ส่วนบุคคลนะครับ อย่างเช่นสมมติว่าวันนึงมีคนโทรเข้ามาที่ call center แต่โดยปกติแล้วใน call center เนี่ยเรามักจะได้ยินประโยคนึงแล้วว่าเราจะมีการบันทึกเสียงขออนุญาตบันทึกเสียงเข้าระบบเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงบาแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยการนำ Data ที่แปลงจาก Voice มาเป็น Text เพื่อที่จะเอามาทำเกี่ยวกับเรื่องของ Machine Learning ก็ดีหรือว่าจะเอามาเพื่อ Analyze ต่อก็ดีเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเข้าข่ายข้อมูลส่วนบุคคลมั้ยครับ
เนื้อหาที่พูดในสายเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเลยถูกไหมคะชื่ออะไรที่อยู่อะไรถูกไหมคะเข้าข่าย
ใช่ครับงั้นแสดงว่าในส่วนของถ้าเกิดสมมติว่าเป็น voice PDPA เท่ากับว่าทางฝั่งของลูกค้าที่โทรเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้ถูก approve ด้วย PDPA ถูกต้องไหม
หมายถึงว่าพอเราโทรไปปั๊บแล้วถ้าเกิดเขาไม่พูดว่าจะขออัดเสียงแล้วก็ยังไม่ได้ขออนุญาตจะขอเก็บข้อมูลจริงๆโดยหลักการคือเขาไม่มีสิทธิ์เก็บจนกระทั่งเราบอกว่า อนุญาตเท่านั้น
ต้องบอกจากต้นสายด้วยว่าอนุญาตถูกต้องไหมคร
ับ ใช่ค่ะใช่ค่ะ
งั้นแสดงว่าทางฝั่งของทางบุคลากรที่เป็นคอลเซ็นเตอร์เองอาจจะต้องย้ำถามอีกครั้งหนึ่งว่าเราขออนุญาตเพื่อเก็บข้อมูลไม่ทราบว่าอนุญาต
ใช่ต้องมีสคริปต์ใช่ต้องมีสคริปต์เลยค่ะเพราะว่ากฎหมายจะเขียนไว้ว่าห้ามเป็นลักษณะของการ opt out คือหมายความว่า default เก็บก่อนแล้วมาบอกลูกค้าให้ลูกค้าพูดว่าไม่ให้เก็บแล้วถึงจะเอาออกเงี้ยอันนี้คือผิดใช้กับทั้งเว็บและฟอร์มแล้วก็ voice ด้วยนะคะ voice คืออัดไปก่อนเลยแล้วค่อยมาบอกว่าลูกค้าไม่อนุญาตเราถอนออกเนี่ยไม่ได้ต้องแบบอนุญาตก่อนเราถึงจะอัดได
้โอเคขอบคุณครับ
ค่ะ
คร
ับ ก็ในเรื่องของ call center ก็คงต้องมีการrevise process นี้นะคะซึ่งสายไฟแนนซ์น่าจะทำกันไปบ้างแล้วค่ะ
ก็ PDPA เรื่องใหญ่นะฮะคิดว่าหลังจากบังคับใช้ไป3เดือน6เดือนเนี่ยเขาก็จะต้องมีแสดงผลงานของคณะอรหันต์แหละตรวจจับกันอย่างเข้มงวดเนาะผมว่านะก็ต้องทำให้ถูกครับคุณหนุ่ยเสริมไหมครับ
ก็จะเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะความจริงผมเห็นด้วยนะครับเคสเมื่อกี้ที่บอกว่าการขอมันแบบตอนนี้มันกลายเป็นแบบใครๆก็ขอกันอ่ะแต่เดี๋ยวผมว่าพอตัวเนี่ยเรื่อง call center ก็เห็นหลายๆที่เริ่มพยายามใช้ data ตรงนี้มากที่สุดนะวันนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าหลังจากนี้จะทำกันยังไงมันผมชอบนะกฎหมายนี้แล้วเนี่ยคอนซูเมอร์เนี่ยมันปกป้องเราได้ดีฉันผมว่าคอยหลังไม่อยากกังวลจนเกินไปนะสิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับจากหลายๆที่ก็คือถ้าเกิดคุณมีเจตนาดีในการใช้ data เนี่ยลูกค้าเนี่ยมักจะยอมเต็มใจให้คอนเซ็ปต์นะครับแต่อีกอย่างนึงคือคุณขอ data เข้าไปแล้วอ่ะคุณจะไปใช้อะไรให้เกิดประโยชน์กับเขาบ้างข้อนี้ให้คิดเยอะๆนะครับ
โอเคครับ
ก็เป็นกฎหมาย ที่จริงๆแล้วถ้าเราเป็นนับตัวเองเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งเหมือนกันเราก็จะชอบมากที่ไม่มีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ติดต่อเข้ามาหาเราในขณะที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับโทรศัพท์จะเป็นสิ่งที่เราพึงประสงค์จริงๆอัตราการโอเพนแบบโอเพนเมลโอเพนรับสายอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสูงขึ้นเพราะว่าพวกจังต่างๆมันหายไปแล้วนะคะก็จะเหลือแต่คนที่เราตั้งใจทิ้งเบอร์ไว้ให้เขาติดต่อมาเพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับเราก็เน้นย้ำในเรื่องที่แบบคุณหนุ่ยบอกว่ากฎหมายมันเป็นเรื่องที่ดีกับทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะให้แบบทุกแบรนด์ที่แบบเก็บ Data ไว้อะค่ะก็ใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆคือเก็บไว้เฉยๆมันก็ไม่เป็นประโยชน์ต้องเอามาใช้แบ่งคลัสเตอร์ลูกค้าแบ่งแคตตากรีลูกค้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยค
่
ะ
คร
ับ ผมขอถามเพิ่มเติมนิดนึงอย่างตัวแก๊สของ PTPA อะ
เสียงหายคุณหนุ่ย
เผลอปิดไมค์คุณหนุ่ยเผลอปิดไมค์ครับคุณหนุ่ยเผลอปิดไมค์ไปครับไมค์ปิดไปอยู่ยังไม่เห็นคงพูดอยู่แล้วคงไปโดนไมค์รอสักครู่ฮะ เห็นมาปิดไมค์โอ้โหพูดไปเยอะคุณหนุ่ยพูดใจเย็น
เน
ี่
ยเขา
คุณวันนี้สักครู่นะฮะ
ครับได้ครับ
คุณหนุ่ยครับ
1 2 3หรือว่าคุณวันนี้ก่อนไหมเดี๋ยวค่อยให้คุณหนุ่ยว่าใหม่
ใช่ๆฮะ
ครับอยากสอบถามประเด็นเรื่องถ้าเกิดสมมุติว่า GDPR อ่ะผมไม่แน่ใจว่าเรื่องประเด็นในการสถานที่ในการเก็บข้อมูลนะครับคือโอเคเรื่อง consent customer เรื่องนึงแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะต้องมีการแบบไปโฮสต์ที่เราใช้แบบเหมือนพวก cloud ที่AWS หรืออะไรเงี้ยครับที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เมืองนอกครับผมแค่สงสัยว่ามันมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องไหมว่าข้อมูลต้องถูกเก็บในประเทศไทยอะไรเงี้ยครับหรือว่าการลิงก์กับ GDPR เมืองนอกอะครับคือมันสามารถส่งข้อมูลไปโดยที่ใช้มาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้มีความรู้มากนักเลยนะครับเลยอยากสอบถามเรื่องประเด็นที่มันลิงก์เกจกับเมืองนอก
โอเคดัตเตอร์เบสเก็บอยู่ที่ต่างประเทศจะใช้กฎหมายอันไหนใช่ไหมฮะ
ครับผมหรือว่าการ transfer data ไปยังแบ
บ
third party ที่อยู่ต่างประเทศครับมันสามารถทำได้ไหมถ้าเกิดสมมติว่ามีการกำหนดว่าบริษัทพันธมิตร เป็นบริษัทในเครือซึ่งอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยครับ
อ๋อโอเคมีเคสหนึ่งก็คือบริษัทอาจจะมีเชนอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมฮะเก็บลีดที่นี่และส่งลีดนี้ไปให้ต่างประเทศถูกไหมฮะ
ประมาณนั้นครับใช่ครับ
มันสองเรื่องนะเพราะตอนแรกบอกว่าอันนี้เก็บอยู่บนคลาวถ้าเก็บอยู่บนคลาวเนี่ยไม่เกี่ยวเลยถูกไหมคุณลูกปลาอันนี้ยกไปเลยไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าอันที่สองเนี่ยครับลูกปลา
เรื่องคลาวด์เก็บได้นะคะคืออาจจะมีความเข้าใจผิดจากหลายสไตล์เหมือนกันว่าเราไม่สามารถเก็บคลาวด์ต่างประเทศได้ที่จริงคือเก็บได้นะคะแต่ว่าจะต้องสามารถอธิบายได้ว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยยังไงจากคลาวด์นั้นซึ่งสมมติคุณใช้กับ AWS เนี้ยมันก็ใช้ได้เพราะว่าเป็นคลาวด์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องคลาวด์เนี่ยได้ไปข้อหนึ่งนะคะส่วนข้อสองที่เมื่อกี้ถามว่าข้อมูลที่เรานำส่งไปที่ต่างประเทศเป็นบริษัทในเครือนั้นนะคะข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลคนไทยถูกไหมคะ
ครับผมคือจริงผมว่าข้อมูลเป็นคนไทยไหมคืออาจจะถามในสองเคสครับเพราะว่าบางทีลูกค้าเราอาจจะเป็นลูกค้าต่างชาติอะไรเงี้ยครับที่อยู่ในประเทศไทย
โอเคถ้าลูกค้าคนไทยใช้กฎหมาย PDPA ค่ะถ้าลูกค้าต่างชาติใช้กฎหมายของชาตินั้นค่ะชาวยุโรปใช้ GDPR ค่ะชาวแคลิฟอร์เนียใช้กฎของแคลิฟอร์เนียชาวสิงคโปร์ใช้ GDPR สิงคโปร์ค่ะอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบสัญชาติของเจ้าของข้อมูลนะคะ
ครับ
แต่เมื่อกี้ที่บอกว่ามีการส่งข้อมูลไปบริษัทในเครืออันนี้ต้องขออนุญาตนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไหนก็ตามระบุไว้เลยว่าถ้ามีการจะแบ่ง data ของเราให้กับบริษัทอื่นแม้กับเป็นบริษัทในเครือเราก็ต้องแจ้งขอ consent จากเจ้าของข้อมูลค่ะ
อันนี้ก็คือขอคุณลูกปลาสามารถขอแบบขอทีเดียวครั้งแรกว่าฉันจะไปส่งคุณไปทั่วโลกหรือว่าขอสเต็ปนึงก่อนแล้วถ้าจะส่งเข้าไปต่อต้องไปขอ consent อีกทีครับออกแบบไหนดีวิธีการขอ
ต้องขออีก
ทีค่ะ GDPR มีเคสนี้ถูกปรับไป217ล้านเนาะเป็นธนาคารที่ประเทศสเปนนะคะอยู่ดีๆเราเคสนี้ให้ฟังกันแหละว่าอยู่ดีๆก็จะมีแอปพลิเคชันของธนาคารนะคะก็จะเหมือนแอปธนาคารที่เราใช้อยู่ในบ้านเรานี่แหละวันดีคือดีมี notification เด้งขึ้นมาว่าเราจะมีการส่งข้อมูลของคุณให้กับบริษัทในเครือของเราแค่นี้เลยไม่ได้ขอคอนเซนต์แค่เหมือนแบบ just FYI นะคะอะไรเงี้ยก็เลยโดนปรับไป217ล้านบาทนะคะจากกรณีนี้แบบนี้เป๊ะเลยค่ะ
ครับ
โดยหลักการ
คือครับ
ต้องขอค่ะว่ามียินยอมไหมให้เราส่งมอบให้กับพาร์ทเนอร์ของเราที่อยู่ที่ประเทศนี้ชื่อบริษัทนี้ยังไงค่ะจริงๆกฎหมายให้ระบุเลยว่าชื่อบริษัทอะไรและนำไปเพื่ จุดประสงค์อะไรด้วย
ครับสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับแล้วในเชิงของคอนเซนต์นะครับเราต้องเก็บคอนเซนต์เวอร์ชันด้วยใช่ไหมครับในเชิงคนทำดาต้าเบสนะครับ
ถูกค่ะใช่ค่ะเราก็แนะนำให้แบบเก็บเป็นเวอร์ชันคอนโทรลอะคือแบบ V1 V2 นี่ค่ะว่าคนนี้เราได้รับมาเป็น V1 อันนี้ค่ะจะได้ง่ายต่อการเก็บหน่อยหรือถ้าเกิดเรามีเป็นแท็กว่าแบบคอนเซนต์เพื่อการนี้เพื่อการนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะดีมากถ้าไปได้ลึกขนาดนั้นนี่ค่ะ
ครับละเอียดไว้ก่อนถึงเวลาขึ้นศาลเราจะได้ต่อสู้คดีได้ถูกป่ะฮะว่าเราทำละเอียดแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะคือ เราก็จะดู intention ค่ะว่าเราได้มีมาตรการในการพยายามที่จะแบบว่าคุ้มครองข้อมูลเป็นอย่างดีแล้ว15มาตรการแล้วก็เราได้มีการแจ้งแล้วตามหลักฐานนี้อะไรเงี้ยค่ะ
ข้อความ dialog ที่แจ้งชัดเจนปุ่มชัดเจน link toเธอเป็นคอนดิชันชัดเจนอะไรเงี้ยเนาะถูกไหมฮะครับผมคุณวณิชโอเคไหมฮะ
ขอบคุณมากเลยครับเป็นประโยชน์มากเลยครับ
ขอบคุณค่ะ
คุณวณิชนะฮะถ้าเกิดยัง
ว่าจะไปซื้อหนังสือตาม
อ๋อโอเคฮะ
หร
ือ
ว่าหนังสือนี่คือต้องไปหาได้ที่ไหนนะครับ
หาซื้อได้ที่ C1 นะฮะเอาชัวร์ๆเลยคือ C1 หรือว่า Shopee Lazada ก็ได้นะฮะ
เอาครับแล้วมันเพจอะไรนะครับเมื่อกี้ที่ให้ไปตาม
Marketing Tech Thailand นะ
โอเคครับ
ครับหรือว่าเพจการตลาดวลตอนก็ได้ฮะที่ไหนเหมือนกันครับ
คุณบอลเคยรีวิวคอนเทนต์แพลตฟอร์มไหมคะในMarketing Tech Thailand
รีวิวอะไรนะโทษที
ตัวคอนเทนต์แพลตฟอร์มอ่ะ
มีบ้างฮะมี2ตัวตอนที่รีวิวไปก็คือคุกกี้บอทกับตัว OneTouch ครับก็เดี๋ยวใครเดี๋ยวจริงๆผมมีเอกสารของ OneTouch ละเอียดเลยแหละเดี๋ยวไว้แชร์ให้ไว้ขอ OneTouch แล้วมาแชร์ดีเทลให้ดูฟีเจอร์ให้ดูละกัน OneTouch ก็โอเคเป็นบริษัทที่เติบโตได้เร็วนะครับ
ชื่อหนังสือชื่ออะไร
ครับชื่อหนังสือชื่อ Marketing Technology Trend 2021นะเนี่ยคลิกที่รูปคุณชนทิชาเนี่ยฮะแล้วกด follow เธอไปซะแล้วก็จะเห็นรูปหนังสือที่คุณชนทิชาถืออยู่อะครับหน้าปกเป็นอย่างนั้นเลยนะครับ
เห็นเล่มอย่างนี้คือหนามากแล้วก็เป็นคู่มืออะค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อเนาะมันเป็นหนังสือที่เหมาะกับการพกเอาไว้เป็นคัมภีร์เกิดอยากจะได้ทูเรื่องนี้เรื่องนั้นอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
เมื่อกี้คุณวานิชมา
ไม่มีอะไรครับขอบคุณมากครับคุณวานิชฮะครับได้อีกสักท่านหนึ่งเนาะไม่งั้นเราจะขออนุญาตปิดห้องแล้วเดี๋ยวคุณวณิชพูดใหม่ฮะพอดีขึ้นไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ดีฮัลโหลสัญญาณที่ใครเอ่ย
บอกคุณมากคร
ับ อ๋อครับครับ
โอเคค่ะ
ครับขอบคุณครับ
โอเคครับขออนุญาตแชร์อีกนิดนึงฮะไหนพูดเรื่องความละเอียดแล้วเนาะพอดีลูกค้าผมก็ตื่นตัวเรื่องพวกนี้นะก็อย่างหน้าเว็บไซต์ครับสำหรับท่านไหนที่เป็นดีไซเนอร์นะหรือว่าทำเว็บหรือว่าเป็น IT ฮะของบริษัทหรือองค์กรนะฮะตอนนี้ก็จะเริ่มมีการร่างจากทนายนะที่เขาจะเก็บคุกกี้ครับบนหน้าเว็บอ่ะหน้าแรกตรงนี้ถ้าองค์กรบริษัทนะหรือแม้กระทั่งคนทำเว็บอะครับอันนี้ให้ aware ไว้เลยว่ามันจะต้องเป็นหนึ่งฟังก์ชันที่มันจะต้องมีนะในกรณีเก็บคุกกี้นะฮะก
็
ให้สั่งเลยโดยที่มันจะมีเขาเรียกอะไรฮะ
คอนเท็กซ์ของทางลอเยอร์ที่เขาจะ1 2 3มาให้เนี่ยคือบางเจ้าเนี่ยพิถีพิถันมากนะอย่างบางเจ้าที่ผมดูแลอยู่จนป่านเนี่ยยังไม่คลอดเลยผมก็ติดอยู่ว่าจะติดคุกกี้ให้เนี่ยยังติดไม่ได้เลย
ครับผม
เพราะฉะนั้นก็เอาแบบที่โมเดอเรเตอร์เขาแนะนำนะฮะก็คือเอาให้มันถูกไปเลยจะเขียนก็เขียนให้เต็มที่เลยแล้วคนเข้ามาอ่านก็จะได้ไม่พลาดจะอ้างไม่ได้ในกรณีถ้ามันเข้ามาแล้วเขาเก็บคุกกี้แล้วดันไปฟ้องเขาเนี่ยก็เขาเขียนชัดเจนแล้วคุณติ๊กเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าข้อความมันเยอะนะมันไม่ใช่บรรทัดสองบรรทัดเหมือนเมื่อก่อนนะฮะข้อความเขาเยอะภาษากฎหมายเพราะนั้นก็ฝากไว้นะครับสำหรับกลุ่มพี่ๆน้องๆพวกทำเว็บดีไซเนอร์แล้วก็กลุ่มคอร์เปอเรทที่มี IT ประจำกลุ่มบริษัทที่ต้องใช้เว็บไซต์ครับใครจะเก็บคุกกี้ก็ไปปรึกษาทนายเอาข้อความนะทำป๊อปอัพให้เขาติ๊กเลยนะครับฝากไว้ประมาณนี้ครับผม
โอ้เยี่ยมมากเลยครับขอบคุณครับ
ก็จริงๆก็อยากให้เขียนเป็นภาษาคอน sumer เนาะนะคะคือเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเวลาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเขียนนะคะอยากให้เขียนแบบให้คอน sumer เขาอ่านรู้เรื่องด้วยคือเข้าใจแหละเราเขียนต้องเขียนให้ครอบคลุมความปลอดภัยของตัวเองอะค่ะแต่ว่าในมุมมองของลูกค้ายิ่งเขียนน่ากลัวเขาก็ยิ่งกลัวถ้าเกิดเราเขียนให้แบบเป็นมิตรกับเขาอะไรเงี้ยเราไปใช้ประโยชน์แบบเป็นมิตรกับเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะติดให้ได้เยอะกว่าด้วยนะคะก็ครอบคลุมแต่ต้องเฟรนลี่ประมาณนี้ค่ะ
โอเคครับขอบคุณคุณจ๊อบสำหรับความรู้ดีๆด้วยนะครับก็ถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ก็คงทุกคนคงจะได้ความรู้ไปแล้วเนอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ C ต่างๆ CRM CDP Customer 360 Clustering Classification Customer Lifecycle Churn CPV CLV กับสุดท้ายที่ยาวนานมากเลยก็คือ Consent นะครับ ทุกคนสนใจเรื่องนี้ก็ เดี๋ยว
โดย C ชัดตาจ
ิ
ต
ตะพงใช่ก็เดี๋ยวคิดว่าวิกหน้าอาจจะมี Facebook ไลฟ์กันมั้ยเรื่องประมาณนี้อีกทีนึงแต่ว่าข้อดีคือของการไลฟ์ผ่านไลฟ์ผ่าน Facebook เราสามารถแชร์สกรีนให้ดูบางอย่างได้ลึกขึ้นนะฝากติดตามไว้นะครับฝากติดตามคุณ
ค่ะก็จะได้เห็นหน้าจอของกราฟต่างๆว่าเวลา CLV มันขึ้นเป็นกราฟแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าแบบเวลาเรามีหลายๆเซกเมนต์มันสามารถแบบเห็นเป็นลักษณะไหนได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ก็อยากให้มาลองดูตัวอย่างแดชบอร์ดที่คิดว่าทุกคนจะได้ประโยชน์เอาไปทำเองหรือว่าแบบได้ไอเดียอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะ
ครับส่วนคลับเฮ้าส์ก็อาจจะมีจัดเรื่องของ PDPA หรือเรื่องของคอนเซนต์เนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากกดติดตามผมจิติพงษ์นะครับมาเทคมาเฟียเขียนไว้กวนๆนะครับกับคุณชนทิชาหรือคุณลูกปลาเรียกว่าคุณลูกปลาก็ได้นะanalytics หรือว่าผู้พัฒนา growth.ai นะฮะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะฮะที่อยู่กับเรามานะครับหวังว่าความรู้ที่ได้จากคุณลูกปลาและได้จากผมหรือจากผมหรือ moderate ท่านอื่นเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยจะนำไปให้ทุกท่านไปพัฒนางานตัวเองได้นะครับแล้วใครที่ได้หนังสือนะเข้าไปในกลุ่มนะไปคอมเมนต์ไว้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้คุณลูกปลาครับคุณลูกปลามีอะไรจะกล่าวกับสมาชิกสุดท้ายครับเชิญเลยครับ
ก็ถ้าจะให้สรุปมัดรวมอีกรอบนึงก็คือเรื่องการเอา data มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะก็อยากให้เริ่มเก็บfirst party data คือข้อมูลที่เราสามารถทำการตลาดได้กับลูกค้าในภายหลังน้องนะคะเพื่อที่จะลด dependency หรือการพึ่งพาแอดต่างๆเนาะนะคะมีคำที่เคยพูดไว้ว่าต้นทุนการหาลูกค้าใหม่มันสูงกว่าการรักษาลูกค้าเก่าเนี่ยถึง5เท่านะคะเพราะฉะนั้นแบบถ้าเกิดใครมีข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วนะคะก็สามารถรักษาไว้ได้ในต้นทุนที่ถูกกว่าเนาะในเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็แล้วถ้าเกิดมี data อยู่แล้วได้รับคอนเซนต์มาแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเอามาประมวลอะไรได้ใหญ่หลายอย่างเลยนะคะ4ที่ว่าเราพูดถึงวันนี้เนี่ยก็เริ่มเอาไปคำนวณเนาะเป็นแบบ turn prediction เป็น clustering อะไรต่างๆนะคะก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถรู้จักลูกค้าของเรามากขึ้นนะคะรู้ใจเขาได้มากขึ้นเขาชอบอะไรชอบช่องทางไหนคอนเทนต์อะไรเขาน่าจะซื้ออะไรเนี่ยค่ะแล้วก็รู้อะไรอีกทันใจทันใจอันนี้อ่านมาจากหนังสือคุณบอลเลยเนี่ยวางข้างๆนะคะทันใจเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาเปลี่ยนเร็วมากทุกวันนี้เวลาเราแบบทักแชทไปเรารอได้ไม่เกิน1นาทีถ้าเกิดว่าเรามี data แล้วเรามีออโตเมชันอยู่อะค่ะเราก็สามารถปิดแก็บตรงนี้ได้ที่แบบเราไม่ได้มีคนมาตอบแบบเร็วๆ1นาทีอะเราใช้ออโตเมชันตอบก่อนเพื่อเซฟลีดนั้นหรือเซลล์ลูกค้าคนนั้นน่ะไว้ก่อนได้นะคะพวกออโตเมชันเนี่ยมันช่วยในกรณีที่เรา ไม่ได้มีเซลแบบเป็นร้อยๆคนเพื่อจะปิดทุกวินาทีเราสามารถใช้เครื่องเนี่ยเซฟคนไว้ก่อนได้แล้วถ้าเกิดแบบเรามีมนุษย์ทีมขายที่เก่งมากๆเลยเนี่ยค่ะก็ให้เขาทำงานที่มนุษย์ทำได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์แน่ๆเช่นแบบงานเซอร์วิสงานแก้ปัญหางานอัพเซลแบบราคาแพงๆมากๆเลยเนี่ยค่ะแล้วก็เก็บมนุษย์เอาไว้ทำในสิ่งที่มนุษย์ทำถนัดแล้วก็ให้ AI หรือให้ตัวงานออโตเมชันนะคะมันทำแทนในเรื่องที่มนุษย์ทำไม่ถนัดอยู่แล้วเช่นประมวลผล Data จำนวนเยอะมากๆเนี่ยค่ะเนาะก็ต้องบอกว่ามันเกิดมาเพื่อช่วยนักการตลาดนี่แหละค่ะเราก็อยากให้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เพื่อประหยัดเงินประหยัดเวลานะคะแล้วก็ทำให้เราแบบรู้สมมติว่าเรามีแดชบอร์ดมี Data ทุกอย่างแล้วอะค่ะเราก็จะรู้รูรั่วรู้จุดแบบว่ากลุ่มไหนที่เราแบบเป็นกลุ่มยอดขายสูงสุดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะโฟกัสถูกที่ออพติไมซ์เงินได้ดียิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้ค่ะ
ครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ